Ales de la domnul Toader și de la colegii mei, că sunt și alte instituții care, alți reprezentanți ce aduc în discuție și problemele transportului fluvial, dacă sunteți aici.
La PDM, la PDF-ul e.
Sunteți?
Da.
Ok. Bun. De fapt, practic ce vrem noi? Să vedem exact situația exploatării astăzi, situația investițiilor, dacă avem capacitatea noi, autoritatea statului, prin Ministerul Transportului, prin dacă au puterea de a dezvolta aceste capacități și dacă există și un proiect și un program foarte clar de dezvoltare a infrastructurii portuare. Mulțumesc frumos și aș vrea să vă înscrieți la cuvânt în așa fel încât, după prezentarea autorităților locale, și vă rog să vă spuneți și numele, o să rog operatorii economici, operatorii portuare să vă înscrieți la cuvânt, v-aș ruga să fiți cât mai succinți, în așa fel încât să tragem niște concluzii astăzi, cum v-am spus, să avem și o rezoluție, să ne ajute în dezbaterea noastră, pentru că nu vrem să fie o dezbatere pur decorativă. Vrem să fie, să tragem niște concluzii și în așa fel să plecăm mai departe cu un punct de vedere clar, precis, ceea ce înseamnă mediul economic, ceea ce înseamnă autoritățile statului și ceea ce înseamnă mediul politic. N-aș vrea să politizăm acest eveniment. Este foarte important ca ceea ce dezbatem astăzi să fie un mesaj foarte clar ca o perspectivă de dezvoltare a acestui domeniu. Vă mulțumesc frumos! Rog autoritatea portoară!
Bună ziua! Numele meu este Șerban Decebal, sunt director adjunct la Administrația Porturilor Maritime Constanța. Aș începe prin a spune că eu, pentru a putea fi pregătit pentru discuția de astăzi, am întrebat ieri la numerele de telefon afișate pe invitație. Nu mi s-a spus nimic din ceea ce spuneți dumneavoastră și propuneți ca și discuția astăzi. Dacă se dorește situația actuală, pot să vă spun din memorie, primele trei luni a fost o creștere mică a traficului de mărfuri, urmată de mai și iunie de o scădere. Scăderea nu pot să spun din ce cauze, după părerea mea, cauze conjuncturale de comerț exterior, portul Constanța fiind un port de tranzit, mărfurile venind și plecând prin port în funcție de starea economiei din interior. Ca și proiecte de dezvoltare a infrastructurii portoare, cred că ar trebui început și e bine să se știe că Compania Națională Administrația Porturilor Maritime este un administrator al bunurilor statului, pământ și apă, și bunuri pe care le are în concesiune printr-un contract pe 49 de ani și ca și obligativitate este să administreze și să dezvolte aceste bunuri. Marile proiecte de dezvoltare din portul Constanța sunt în general
Vă rog frumos, dacă aveți de luat cuvântul, nu întrerupeți, lăsați, conduc eu ședința și vă rog frumos, sunteți invitat, domnul senator, aici, nu vă rog să nu întrerupeți pe nimeni. Vă rog să dați considerație fiecărui invitat, după care dumneavoastră aveți dreptul să puneți întrebări, dar vă rog să mă întrerupeți. Dacă nu, vă rugăm frumos, vă invit afară.
Deci, spuneam că aceste proiecte sunt dezvoltate pe bază de fonduri europene, noi fiind cei care urmărim derularea acestor proiecte. În momentul de față, în desfășurare, sunt proiectele digul de larg, care înseamnă o lungire a digului de larg cu 1050 de metri, realizat în proporție de în jur de 60%, și este în derulare. Un alt proiect este dezvoltarea capacității feroviare în partea de sud, care se va termina la fel anul acesta. Gradul de realizare este aproximativ 70%. Un alt proiect în desfășurare este prelungirea danei de gabare cu câștigarea unei suprafețe de aproximativ un hectar, care la fel are termenul de finalizare în acest an. Sunt în momentul de față, avem în pregătire un proiect pentru menținerea adâncimilor și dragaj în tot portul Constanța, care este în faza de evaluare și de depunerea cererii de finanțare. Cam atât pot să spun despre proiect.
Domnule director, cu permisiunea dumneavoastră, sigur că sunt date pe care dumneavoastră le puteți oferi. Pe noi ne interesează o viziune de ansamblu în dezvoltarea acestui port. Când vorbim de o viziune de ansamblu și un proiect major, sigur că acestea dumneavoastră le spuneți că le aveți. Dar dumneavoastră administrați și gestionați și manageriați acest lucru. Pe noi ne interesează foarte clar dacă astăzi portul Constanța, care este tendința dezvoltare, care este proiectul de management, proiectul de marketing, în așa fel încât să dezvoltăm acest port. Care este viziunea dumneavoastră în acest sens? Cum îl gândiți, pentru că aici vorbim și în un parteneriat, dacă aveți un parteneriat, cum puteți dumneavoastră să încurajați capitalul autohton sau capitalul ataras, firme puternice de afară, cum ați gândit dumneavoastră să faceți acest lucru, dacă îl aveți în planul dumneavoastră de management, în proiectul dumneavoastră de management?
Deci eu personal nu sunt...
Bun, mulțumesc frumos, domnul director. O să rog pe domnul director din partea Ministerului dacă are această viziune.
Dacă îmi permiteți, vreau să continui puțin.
Mulțumesc frumos. A spus că dumneavoastră personal nu aveți. Rog de la minister, domnul Olea, vă rog frumos.
A spus că eu nu am contract de manager.
Bun.
Cu portul Constanța.
Okay.
Nu sunt selectat după ordonanță.
Am înțeles, domnul Decembal. Am înțeles. Ne-ați expus exact cât știți și cât aveți mandat să spuneți. Vă rog, domnul Olea.
Mulțumesc, domnul președinte.
Domnul director, închideți dumneavoastră microfonul ca să...
Mulțumesc, domnul președinte. Viorel Olea, directorul Direcției Navale, Ministerul Transportului. La ora actuală se află în desfășurare un master plan, elaborarea unui master plan pe transporturi, iar la nivelul Companiei Naționale a Administrației Porturilor Maritime Constanța se află în desfășurare elaborarea unui master plan al portului Constanța. Nu știu când se va termina, se va definitiva master plan. Peste 9 luni.
Domnul director, cu scuzile de rigoare, astăzi trebuia să ne dați, să ne spuneți măcar o viziune a Ministerului cu acest proiect. Nu vă supărați. În momentul când nu aveți o viziune și va fi peste 9 luni de zile și spunem că astăzi, pentru că aveți pe masa dumneavoastră o idee măcar. Domnule, uite, așa va arăta acest lucru. Noi gândim Ministerul, statul român, autoritatea care gestionează patrimoniul acestei țări, asta este ideea noastră. Care este ideea noastră de dezvoltare acest parteneriat public, scoate la privatizare? Cum gândiți lucrurile astea? Pentru că trebuie să, în această dezbatere, trebuie să reiasă niște lucruri. Domnul ministru secretar de stat, vă rog frumos.
Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, la nivelul Ministerului Transportului, cum v-a spus și domnul director Olea, se lucrează la acest proiect de master plan, care este aproape spre finalizare. Dacă știam despre ce este vorba, vă prezentam chiar și un draft al acestui master plan, în special pe domeniul naval. Nu-l avem la noi. Dar este în lucru și este spre finalizare acest master plan.
Domnul ministru, știu că nu sunteți de specialitate. Știu că ați fost trimis datorită relației cu Parlamentul. Știu că aici ar fi trebuit să fie ministrul dumneavoastră sau ministrul care se ocupe pe acest segment. Totuși, cum spunea și domnul senator Chiru, sunteți în Parlamentul României. Considerăm că ministerul a trimis aici pe cei mai buni și reprezentativi care să-mi dea niște răspunsuri. Dacă nu le aveți, ori scuzați-mă, ori nu gestionați aceste lucruri, ori astăzi ne-am adunat degeaba aici. Și practic, de mai departe, dacă dumneavoastră nu aveți acest lucru, o să trecem la punctul 2. Și atunci am să rog operatorii privați să ne spună cum văd dumnealor acest proiect, dacă ministerul nu are în viziunea dumnealor acest lucru. Vă rog frumos, reprezentanții, funcție de cum doriți dumneavoastră, pe rând, reprezentantul dumneavoastră, cum doriți să luați cuvântul.
Dacă îmi permiteți, domnul președinte, mă scuzați, domnul ministru Șova astăzi este la ședința de guvern și de-aia n-a putut să vină astăzi aici.
Noi am anunțat, domnul ministru secretar de stat, noi am anunțat de două luni de zile că vrem să facem această dezbatere fără politică, fără nimic, să transpire foarte clar care este intenția statului de a dezvolta acest segment. Vorbim aici de oportunitate, vorbim de legalitate, vorbim de dezvoltare, vorbim, asta trebuie să arătăm astăzi. Dacă nu puteți în Parlamentul României, rog operatorii privați să spună acest lucru.
Domnule președinte, domnule senator, deputați, domnule ministru, numele meu e Gabriel Comănescu, sunt președintele Grupului Servicii Petroliere și vicepreședintele Asociației Operatorilor Portuari Constanța. Vă mulțumim cu deosebită stimă pentru amabilitatea de a organiza această ședință. Sunt aici cu comitetul director al operatorului portuar și în stânga mea se află și domnul Mircea Burlacu, care este președintele sindicatelor portuare. Nu este o surpriză ce vedem astăzi, încă o dată, în care nu se spune iarăși, n-am știut, n-am văzut, nu știu nimic despre ce se întâmplă în portul Constanța. În continuare, o să vedeți, deci poziția noastră este foarte clară, suntem împotriva acestei privatizări politice a portului Constanța, a acestei idei de a transfera încă 13%, cum de asemenea suntem absolut împotrivă și am depus toate demersurile legale să anulăm inclusiv transferul de 20% către primăria Constanța, care până acum nu a ajutat cu absolut nimic dezvoltarea portului Constanța și nu mai a încurcat portul Constanța prin politizarea portului Constanța. Suntem împotrivă la listare la bursă și suntem împotrivă la toate acele afirmații prin care comparăm portul Constanța cu tot felul de porturi din lume, mai ales că afirmația care face plăcere este cu portul Rotterdam, cu discuțiile cu primarul de la Rotterdam și cu nu știu mai cine după portul Rotterdam.
Domn președinte, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să argumentați acest lucru. Pentru că, unu, dumneavoastră știți cel mai bine ce înseamnă traficul de mărfuri, dumneavoastră știți cel mai bine ce înseamnă dezvoltarea asta, dumneavoastră știți cel mai bine ce înseamnă capitalizarea acestui lucru.
Exact, domnul președinte.
Deci asta v-aș ruga frumos să treceți concret la subiect, după care tragem aceste concluzii. Dacă statul poate să dezvolte acest lucru, dacă o anumită entitate, autoritate poate să gestioneze sau nu poate să gestioneze acest lucru, dacă are capacitatea financiară și managerială să gestioneze acest lucru. Vă rugăm să ne argumentați tehnic și economic acest lucru.
Domnule președinte, tocmai același lucru am vrut să dezvolt, pentru că vedem dezvoltarea portului Constanța numai printr-un parteneriat între operatorii portuari, sindicate și statul român. Statul român reprezentat prin stat, prin guvernul României și nu prin autoritățile locale. Asta este primul argument pe care dorim să-l afirmăm, datorită faptului că România, acest port Constanța nu este portul orașului Constanța, este administrația porturilor maritime Constanța, înseamnă Mangalia, Agigea, Constanța și Năvodariu, prin faptul că sunt necesare fonduri care pot proveni atât din bugetul statului, cât și fondurile provenind din fondurile de atragere europene. Toate aceste proiecte de care domnul director de la Portul Constanța a menționat nu se pot dezvolta fără atragere de fonduri. Dacă dezvoltarea portului Constanța, însemnând dragarea, curățirea acvatorului portuar, toate celelalte proiecte, dane de gabare, toată infrastructura portului Constanța, digul de larg, reparația digului care a fost făcut în anul 2000, care în momentul de față are o breșă și creează probleme traficului portuar prin micșorarea draftului de intrare în porturi. Pentru că una peste alta, ceea ce înseamnă, noi putem atrage trafic de mărfuri dacă avem acest parteneriat cu portul, dacă reușim să scădem costurile și taxele din portul Constanța. În momentul de față, vorbim numai de profit, vorbim numai de creșterea costurilor, vorbim de o proastă administrare a portului Constanța, care se reflectă în creșterea tarifelor, în creșterea costurilor pe care le avem zi la zi cu operatorul portuar, automat reducerea traficului portuar. Asta este ecuația. Dacă nu reușim să scădem costurile, să devenim competitivi, nu vom putea să dezvoltăm portul Constanța din punct de vedere activitate economică.
Domnul președinte, știu că sunteți profesioniști foarte bine în acest lucru. Noastră, am înțeles, un parteneriat public pe care... Cum vedeți dumneavoastră acest parteneriat public?
Deci am cerut în enumărate rânduri, am avut diferite discuții cu comisii la nivel de Ministerul Transporturilor, am avut foarte multe petiții referitor la o comisie tripartită pe care să aibă loc între Ministerul Transporturilor, Operatorii Portuari și Sindicatele Portuare. Am identificat o serie de măsuri, vă putem pune la dispoziție absolut toate aceste cereri ale noastre și protocoale. Dar, din nefericire, vorbim cu un zid. Deci am întâmpinat de partea cealaltă a mesei un zid. Nu se discută, nu se rezolvă absolut nimic. Te rog.
Domnul președinte, vis-a-vis de ce înseamnă traficul portuar...
Aș vrea să vă prezentați, eu vă cunosc, dar anumite persoane...
Mă scuzați, Laurențiu Mironescu mă numesc, sunt director Core Mare SA. Vis-a-vis de traficul portuar... Aș vrea să vă pun în temă vis-a-vis de evoluția cifrelor. Cei 25 de ani care au trecut de la Revoluție nu ne-au făcut în măsură să depășim maximul care a fost în anul 1988 de 62,8 milioane de tone. În momentul de față, cred că suntem în jur de 55. Principalul neajuns vis-a-vis de acest subiect, că ați întrebat de strategii și viziuni și așa mai departe, este faptul că portul Constanța nu își atinge menirea de pol multimodal, care ar trebui să fie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că orice strategie de dezvoltare a portului nu se poate face decât în concordanță cu căile de defluare a mărfurilor din portul Constanța, care în momentul de față pot fi trei, da? Deci poate să fie autostrada rutieră, care știți că coridorul 4 se întrerupe pe undeva prin mai multe locuri, poate să fie coridorul 7 în lungul Dunării, care Dunăre n-are adâncime decât vreo două luni pe an, restul să știți că suspină, și poate să fie feroviar, care după cum știți e destul de tristă situația sistemului feroviar. Deci portul Constanța, dacă admițând că s-ar dezvolta foarte mult, n-ar avea pe unde să scoată în termeni reali, mă refer competitiv vis-a-vis de competiția cu porturile din nordul Europei, pentru că pur și simplu nu și-a atinge menirea lui de port multimodal. Deci dacă s-ar dori o strategie de dezvoltare a acestui port, ar trebui să se afle în concordanță cu tot ce v-am spus mai devreme, în sensul că să se privească produsul portual al României, care să știți că intră în competiție cu foarte multe entități portuare, atât din Marea Neagră, cât și din Marea Adriatică, cât și din nordul Europei. În momentul de față noi avem un avantaj de 3.300 de kilometri pentru zona de centru Europei, pe care îi pierdem din cauza prostului management al conexiunilor cu zona de interes a mărfurilor. Deci asta vis-a-vis de strategie. Cum ar trebui să se facă? Păi ar trebui să se facă în primul rând fizic, ceea ce e un vis destul de greu de atins așa pe termen scurt, și ar trebui să se facă inclusiv financiar, mă refer ca să se gestioneze unitare scala unei nave în portul Constanța, ca să devenim atractivi vis-a-vis de competiție. În momentul de față există operatorul Convex, care gestionează operarea mărfurilor vrac și care are rate de descărcare comparabile, dacă nu mai mari, cu orice competitor din portul Rotterdam. Dezavantajul este această plasă de conexiuni vis-a-vis de hinterland, adică de zona de interes. Masterplanul portului Constanța a mai fost elaborat, să știți, s-a aprobat în anul 2002. De atunci a fost încălcat cu foarte mult entuziasm de câteva ori și acum a apărut acest nou plan pentru un nou master plan, care am înțeles că are un orizont de licitație în jur de un an de zile și care va lua 2 ani pentru a fi elaborat. 9 luni. Ok, deci mutăm orizontul de timp ceva mai repede. Dar în orice caz vreau să știți că din punctul de vedere al strategiei de ansamblu a portului Constanța nu stăm strălucit. Apropo de parteneriatul care ar trebui să existe, în primul rând, portul Constanța nu trebuie privit ca o entitate care să maximizeze profitul. În general, porturile nu sunt pentru așa ceva. Porturile sunt niște un soi de pol de business care să atragă trafic în primul rând, din care trafic să se îndestuleze tot ce înseamnă industrie pe orizontală dintr-o zonă de interes, în cazul nostru România. Cum să se facă treaba asta? În primul rând, ca statul să gestioneze căile de defluare a mărfurilor din portul Constanța. Această misiune nobilă depășește oarecum capacitatea, posibilitatea și competența unei autorități locale. Este vorba de o strategie de stat care să ne poată pune în poziția de a specula portul Constanța.
Domnule președinte, mulțumesc pentru cuvânt. Mă numesc Mircea Burlacu, sunt președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare Constanța. Vreau să elimin din start o confuzie pentru ca cei care nu sunt implicați în sfera de activitate portuară să nu gândească în mod confuz asupra activităților economice din port. Deci portul Constanța este 100% privat. Ca să fim foarte bineînțeleși, toate activitățile din port sunt desfășurate de către privați, nu de către companii de stat. Este vorba de compania de administrare a domeniului public, cea care are rol, dacă vreți, ca o primărie a portului Constanța, numită Administrația Porturilor Maritime, care prin lege este autoritate a statului. Deci ca să separăm lucrurile, când vorbim aici de profitul portului, care în mod realist este profitul generat de toți operatorii economici din portul Constanța, care creează plus valoare începând de la economia locală până la economia centralizată. Dar tot ce s-a vorbit prea aici este vorba de bătaia pe acest profit al autorității portuare, despre care n-ar trebui să vorbim. Pentru că tot ceea ce realizează autoritatea portuară prin bugetul său de venituri și cheltuieli trebuie reinvestit în îndeplinirea obligațiilor pe care această administrație, recta autoritate portuară, le are de îndeplinit. În legătură cu asigurarea perimetrului de siguranță a porturilor, menținerea adâncimilor, o politică tarifară corespunzătoare care să încurajeze, domnule președinte, venirea mărfurilor în port și nu plecarea lor, care să încurajeze operatorii economici privați din port să aducă mai multă marfă în port și care are multe alte obligații în ceea ce privește transpunerea politicilor europene în domeniul portuar și naval. Deci am făcut lucrul ăsta ca să se înțeleagă că când vorbim de portul Constanța, nu vorbim de operatorii economici din port, ci vorbim de această autoritate portuară pe care Ministerul Transporturilor vrea să o scoată de sub decizia guvernului și să o trimită sub autoritatea locală. Lucru care este contrazis de toate notele de fundamentare care însoțesc o astfel de hotărâre. Ceea ce se poate face în portul Constanța, pentru că activitatea din portul Constanța nu poate fi comparată, și am mai spus lucrul ăsta, cu nicio altă activitate economică din economia națională. De ce? Pentru că este foarte important rolul acestei autorități portuare în raport indirect cu activitățile care se desfășoară în perimetru pentru care ea, pe care ea l-administrează. O viziune a unei conduceri profesioniste a unei autorități portuare ar trebui să aibă în vedere un lucru. Cum să facă și ce să facă pentru ca traficul de mărfuri într-un port să crească. Pentru că atunci când crește traficul de mărfuri, crește, vorbind de dezvoltare, vorbind de creștere economică, nivel local, nivel național. Deci asta trebuie să fie preocuparea ei. Aceeași preocupare o au...
Scuze, domnul președinte, am înțeles. Am înțeles foarte clar rolul acestei autorități. Dacă din operator mai are cineva un punct de vedere, domnul Panait...
Bună ziua, domnule președinte. Mă numesc Panait Viorel, sunt președintele organizației patronale Operatorul Portuar. Aș vrea să precizez în această chestiune, probabil că e nevoie de un pic de claritate în această chestiune. Transportul este o activitate în slujba comerțului. nu va exista transport în exteriorul nevoii de comerț. O evaluare simplă a activităților din port și care sunt cele generatoare de fluxuri de marfă arată că, în practică, nici unul dintre clienții portului nu se află în județul Constanța. Nici siderurgie, nici mari producători de cereale, nici mari producători de metale, nici mari producători de produse chimice, niciunul. Prin urmare, de aici trebuie să înțelegem care este zona ale cărei interese dorim să le servim ca și comerț și cui ne adresăm. Din această perspectivă, doresc să arăt că organizația patronală, operatorul portuar, acumulează în cadrul său 75% din activitățile economice, din volumul activităților economice din portul Constanța, peste 65% din angajații care lucrează în portul Constanța. Zonele pe care le servește în prezent această activitate de manevrare a mărfurilor sunt România, siderurgie, agricultură, etc., precum și tranzit, care înseamnă Europa Centrală sau țările care sunt blocate ca și acces la mare, așa cum colegul nostru a arătat anterior, cu privire la defluarea acestor mărfuri din perspectiva conceptului multimodal pe care îl dorim. Este de înțeles că în aceste condiții scopul pe care trebuie să îl îndeplinească o administrare de port eficace este să servească tranzitarea acestor mărfuri într-o viziune integrată. Adică nu vom putea să nu considerăm faptul că în portul Constanța operatorii portuari, și noi avem situații detaliate cu privire la aceasta, au realizat lucruri cu totul speciale în ceea ce privește capacitățile pe care le au aceste firme de operare. Dacă dumneavoastră ați avea un vapor, și apelez la acest exemplu practic, dacă dumneavoastră ați avea un vapor și l-ați aduce într-un port, ca proprietar de vapor ați dori ca nava dumneavoastră să se descarce imediat. În condițiile astea, ceea ce face portul atractiv este rata de descărcare sau încărcare a navelor, calitatea serviciilor respective care atrag mărfurile și care sunt generatoare de venituri. Într-un port puțin dezvoltat, cu facilități precare de operare a mărfurilor, cu tarife scumpe, nu veți putea face asemenea lucru și, prin urmare, îți veți evita. Într-un concert competitiv al porturilor, așa cum este formulat conceptul european al rețelei de transport, România se străduiește și ea să aibă un port competitiv și care, în condițiile astea, să asigure servicii bune ale navelor și transportul pe căile navigabile, feroviare și rutiere, rapid, eficace. Principala preocupare a portului Rotterdam este dezvoltarea autostrăzii A1 care leagă Rotterdam de Germania, de căi ferate, de transport naval și așa mai departe. Noi facem eforturi extraordinar de mari să mărim ritmurile de lucru în port, asigurând realmente ritmuri de lucru mai mari decât cele ale portului din Rotterdam, dar ni se pun navele pe o scala zimnică la Luta. Avem greutăți cu trenurile care așteaptă ca să meargă către Ungaria de 48 de ore, știm situația lor, iar autostrada, așa cum știți, este încă nefinalizată ca și coridor european. Din această perspectivă rezultă că principala misiune a portului este să se afle într-o poziție integrată cu ceea ce înseamnă ansamblul rețelei de transport, cu master planul de transport, un subiect foarte actual în momentul de față. Sigur, această companie națională de administrare are principal în grija sa asigurarea și administrarea infrastructurii de transport. Aceasta trebuie înțeleasă că, dintr-o anumită perspectivă, e legată, pe de o parte, de contractul de concesiune pe care îl are
cu Ministerul Transporturilor, iar că principala sa preocupare potrivit contractului de concesiune ar fi dezvoltarea acestei infrastructuri. Dar vreau să vă semnalez un aspect. Această chestiune, care este o obligație formulată prin actele normative, intră în coliziune cu interesele de guvernanță corporativă, care presupun că trebuie să genereze profit potrivit legii 31 a societăților comerciale. Ori, din această chestiune, este necesar să fie văzut felul în care acționează contractul de concesiune astfel încheiat, în legătură cu structurile care se întrevăd în viitor. Adică, până în momentul acesta, contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor și Compania Națională avea în vedere principiul potrivit căruia statul, fiind acționar 100% la societatea de administrare, verificarea îndeplinirii obiectivelor solemne enunțate în contractul de concesiune se va face pe pârghiile guvernanței corporative, adică acționariat și Consiliul de Administrație. Cum însă aceste lucruri alunecă, el nu mai servește și nu mai poate fi gestionat în acest fel. Practic, când citește cineva acest contract de concesiune, constată cu surpriză că nu există niciun obiectiv măsurabil cu privire la realizarea parametrilor din contractul de concesiune, nu există niciun parametru. Controlul statului se realizează doar printr-o vizită anuală preanunțată și atât. În aceste condiții, era de înțeles că, de fapt, exista un control al acestei infrastructuri de o manieră integrată pe care îl exercita Ministerul Transporturilor prin pârghiile sale, având în vedere poziția sa de acționar unic sau majoritar. În aceste condiții, o viziune integrată asupra felului în care se administrează întreaga infrastructură de transport, asigurând, în esență, competitivitatea României, este foarte importantă. Cam atât.
Președinte, v-aș ruga, pentru că suntem la... A reușit ca să tragem o concluzie după primul aspect și după care, după ce parcurgem asta, o să rog colegii mei, deputați, senatori, să vă pun întrebări și dumneavoastră și autoritățile portuare. Din ce ați expus dumneavoastră și colegii dumneavoastră, sunt două lucruri clare aici. Unul este contractul cadru, contractul de concesiune, care practic aici are multe lacune. Al doilea lucru care să facă atractiv acest port, cum a spus și domnul Mironescu, sunt aceste conexiuni care trebuie să le găsească pentru defloarea mărfurilor, care trebuie să le găsească domnul director în master planul dumneavoastră, dacă l-aveți cuprins sau dacă nu, v-aș ruga, cred că o să mai avem o întâlnire cu toții să discutăm despre acest lucru. Dacă am înțeles eu bine pe acest segment. O să rog pe colegii mei, la acest capitol, doar strict la acest capitol, care se referă la infrastructură, la toate, dacă au întrebări, să vă pună atât autorităților, ministerul, cât și dumneavoastră, să le pun acum într-o întrebare. Vă rog frumos.
Vă rog să mă iertați, doresc să punctez...
Mă scuzați, domnul Idu, am înțeles că domnul președinte, dar vă rog.
Pe același subiect, eu doresc să mai punctez câteva probleme pe care le avem. Portul Constanța, preluarea de acțiuni de către Consiliul Local și...
A fi punctul 2. La punctul 2, dacă v-ați uitat la structura acestei dezbateri, acum facem o evaluare foarte clară, care sunt cauzele și care sunt modalitățile de dezvoltare acestei posibilități de dezvoltare a portului. La punctul 2, dacă vedeți, este oportunitatea pentru ce înseamnă asta. De asta v-am rugat ca să avem un cadru și să încerc, nu le amestecăm lucrurile astea, vă rog frumos. Dacă aveți pe această temă de dezvoltare, infrastructură, eu cred că le-ați punctat foarte bine. Dacă mai aveți altceva pe care nu le-ați spus, atunci vă rugăm, vă ascultăm. Atunci o să rog colegii mei, dacă au invitație, să pună niște întrebări. Mulțumesc.
Domnul președinte, îmi cer scuze.
Vă rog, domnul director.
Vreau să fac doar două precizări, pentru că nu s-au făcut până în momentul de față.
Vă rog.
Referitor la capacitatea portului Constanța, ea este în momentul de față, deci la stadiul actual de dezvoltare, ar putea manipula între 100-120 de milioane de tone, așa cum bine spunea domnul Mironescu, nu s-au atins niciodată mai mult de 62 de milioane de tone. Referitor la ce spunea domnul Burlacu cu banii, profitul companiei, prin legea de funcționare a instituției este stabilit și prin ordonanța 22 transformată în lege prin 108 ca profitul companiei să fie reinvestit în dezvoltare și funcționarea companiei, însă din considerente fiscale, în codul fiscal s-a hotărât ca 85% din acest profit să revină la stat, iar ceilalți 15%, 5% pentru dezvoltare, 10% pentru funcționare, participarea salariaților la profit. Consider că este corect să se știe și aceste amănunte.
Deci, practic, dumneavoastră nu aveți surse de venituri ca să dezvoltați.
Deci, sursa de dezvoltare a rămas 5% din profit, restul 85% sunt luați la stat, ca și dividende, la acționari, nu numai la stat, la acționari, la acționari, deci 85% merge la acționari, iar 5% rămân pentru dezvoltare, 10% participarea salariaților la profit, în condițiile legii care în momentul de față înseamnă undeva 3,5%. Restul banilor sunt distribuiți ca și dividende. Cu toate că, repet, legea stabilește altfel, dar așa a hotărât statul prin codul fiscal.
Vicepreședinte Toader.
Da, bună ziua, salut și eu pe colegii mei, suntem din aceeași breaslă. Cunosc destul de bine activitatea asta, sigur mai mulți pe zona fluvială, de-aia am invitat și responsabilii din administrațiile fluviale. La punctul 2, unde să discutăm despre eventualul transfer, am să spun și experiența tristă făcută cu administrarea unui port de către Consiliul Local Brăila și cum au rămas zimnicea și turnul Severin, dar vreau să mă refer la cele ridicate de dumneavoastră aici. Am o opinie profesională, singurii care pot să gândească o dezvoltare reală a unei activități sunt asociațiile profesionale. Am condus și o astfel de asociație la Dunăre, practic în perioada războiului cu Iugoslavia, am fost cei care am salvat practic flota română și activitatea portuară de pe fluviu. De-aia vă spun, trebuie să fie parteneri corecți și permanenți ai administrației naționale sau, eu știu, portoare, și propunerea aia cu Consiliul, exista la un moment dat un fel de forum de ăsta, nu mai știu olea cum se numea el, colegiul, habar n-am, dar ăla trebuia să fie, era un element important, să-l instituționalizăm, poate îl băgăm prin lege, atunci poate îi facem această modalitate, nu se poate dezvolta o activitate fără cei care lucrează. A spus cineva aici, portul este privat. Este privat. Categoric, toate activitățile din orice port din România sunt private, nu există în România decât un singur port privat, care e și administrator și proprietar a unei dane și activității respective. Restul este activitate privată, iar administrațiile portuare au o singură obligație să pună la dispoziție nediscriminatoriu infrastructura. Atât și nimic altceva. Este o greșeală politică, ca să o spun foarte clar, a faptului că administrațiile și companiile naționale care sunt cu regim de monopol sunt societăți comerciale. Este o greșeală capitală, pentru că le obligăm să facă profit, le obligăm să împartă profitul și din acest motiv ele nu-și desfășoară și nu-și rezolvă problema lor. Problema de bază, fiindcă, am mai spus domnul Panait aici, apropo de partea comercială, tot știm că marfa face portul, nu portul face marfa. Poți să faci un port cu 70.000 de instalații, dacă nu există marfă, te uiți la ele. Marfa, când are nevoie să iasă pe un culoar, se duce acolo. Foarte corect ați spus problema Dunării și a căilor de acces până la urmă și a modului în care trebuie să trecem de pe șoselele naționale 30% prin programul Marco Polo pe apă și pe calea ferată. Este o strategie care eu sper că Ministerul Transportului o gândește. Strategia Dunării, pe care toți ne-am bazat că va fi un mare câștig, va fi un mare fiasco, vă spun de acum că banii trebuie să-i dea tot țările respective și cu noi avem o politică de asta tare, hai să spunem, gândită pentru un singur scop, niciodată nu vom aloca banii care sunt necesari pentru reabilitarea Dunării. Avem convenția Dunării cu 2 metri jumate, pe care niciodată nu l-am respectat și nu se pot face decât cu lucrări de mare amploare, ori cele hidrotehnice cu două hidrocentrale, ori cele de menținerea șenalului navigabil la 2,5 metri. Știu că este un studiu de fezabilitate, nu mai știu cum e, Viorele, în ce fază este, dar până nu facem asta, nu putem să asigurăm pe Dunăre o navigație fluentă, cu atât mai mult un trafic de containere. Că vă dați seama, un container, dacă face 7 luni până în nordul Europei, se blochează tot. Dar ca idee, trebuie să ne gândim, și o să trec oarecum tangențial și la partea a doua, nu contează cine administrează portul, contează cum îl administrează. Și vă rog să mă credeți că de 25 de ani, de când s-a desființat practic IEP-ul Constanța sau s-a reînființat, s-a reorganizat, că practic știți bine, a fost flota maritimă și aia e terminată, și cu portul Constanța, care s-au spart în diferite societăți comerciale. Am mai auzit o idee a primarului Mazăre că sunt închirieri pe nu știu câți ani și sunt operatori.
Cu permisiunea dumneavoastră, vă rog, treceți dacă aveți întrebări. Sigur că la comisie vom dezbăta noi toate aceste lucruri.
N-am întrebări, eu îmi spun punctul de vedere și sigur că pot să... Eu ce să întreb? Întreb un singur lucru. Dacă regulamentul portuar pe administrația portului Constanța este aprobat de minister... Doi, dacă,
este,
așa cum prevede legea, tarifele de concesionare sau de închiriere, ele trebuie stabilite în funcție de traficul portuar, în creștere sau în scădere, în așa fel încât operatorul portuar să fie interesat să aducă cât mai multă marfă, practic, pe de o parte să-i scadă tariful sau invers, și în condiția când un operator portuar nu poate să asigure traficul, să fie cel care spune, domnule, n-am ce face cu atâtea dane, puteți o lua să le folosiți la altcineva. Deci asta ar fi întrebarea. Sigur că o să spun în continuare și punctul de vedere, dar ele trebuie să fie practic legislative, nu știu care va fi cel, dar noi suntem în temă cu acest lucru. Și apropo de ce a spus dumneavoastră, domnul director, cu profitul, așa este și este o greșeală, 20% la fel are fondul proprietatea care nu investește nimic și ea, fiindcă asta este o concepție iarăși politică, cine este primește dividende trebuie la rândul lui să și investească, este o lege a oricărui stat cu sistem capitalist, iar dacă la fluviu noi am prevăzut în lege, de fapt la fluviu, la toate administrările portoare care sunt trecute la Consiliul Local, acolo scrie foarte clar, toate veniturile sunt obligatoriu de utilizat în infrastructură, n-are voie să iasă un leuț sau un dolar de la venitul administrației. Special am făcut-o din experiența porturilor date la fluviu. Da, sigur, în rezerv și alt punct de vedere când o să, că domnul președinte, vrem să fim mai scurți. E în regulă.
Spus ca să ne auzim și să avem lucruri concise. Domnul director, ați avut două întrebări, puteți să le răspundeți.
La prima întrebare răspunsul este da, regulamentul de exploatare portoară este avizat de către Ministerul Transporturilor.
Cât de veche?
Dacă nu mă înșel, până în 2 ani.
Aveți și avizul, așa cum prevede legea și al operatorilor? Deci ați avut un aviz prealabil?
Deci, din câte știu, exact cum a prevăzut legea, s-a făcut consultare cu toți factorii de decizie, operatorii, sindicate.
Deci legea vă obligă ca înainte să întocmiți, să aveți întâlnirile și să fie chiar un fel de protocol, fiindcă până la urmă tarifele sunt oficial anunțate și...
El a fost semnat de către minister și promulgat după toate cele...
Poate știe domnul Olea.
...zile respective.
Și alaltă cu tarifele în funcție de trafic?
Deci tarifele în funcție de trafic încă nu s-au realizat. Aici vreau să spun, dar n-am mai apucat, referitor la primul punct pe care domnul președinte îl solicita, referitor la strategia de dezvoltare a portului în viitor, până la aprobarea masterplanului care se va face probabil peste 9 luni de zile. Una din componentele de dezvoltare ale portului, ca și strategie, este pornirea contractelor de subconcesiune, care nu s-a făcut până în momentul de față din diferite considerente. În momentul acesta noi lucrăm la acest proiect împreună cu Ministerul Transporturilor. Așa cum prevede legea subconcesiunii, acolo se vor prevedea prin studiu de fezabilitate pentru fiecare caz în parte modalitatea de chirie, modalitatea de calcul al cantității de marfă derulate și aceste fluctuații ale tarifului în funcție de cantitatea de marfă derulată de fiecare operator. Deci în momentul de față nu avem asemenea tarife, dar se lucrează să se instituie conform prevederilor legale.
Bare, ca principiu, ce opinie aveți dacă canalul ar trece în administrarea și proprietatea portului Constanța? Este ca și poarta de intrare a portului Constanța, dacă ați spune la digul de sud o poartă și ați spune bani acolo, ar fi aceea ce ar însemna ca portul Constanța să administreze, să răspundă și să aibă un singur punct de vedere și un tarif, nu neapărat de tranzitarea canalului, ci de operare în port, că până la urmă canalul ăla este rolul lui, nu se facă altceva. Ce părere aveți dacă s-ar face demersurile ca această instituție, până la urmă, canalul din punct de vedere administrativ, să treacă în cadrul portului Constanța?
Dacă mă întrebați pe mine ca și persoană particulară, părerea mea personală este că da, ar trebui integrat tot acest complex într-un singur, sub o singură umbrelă, ca să aibă o administrare unitară, dar asta este ține de voința proprietarului și nu de părerea mea personală. Eu așa cred că ar fi corect.
Mă rog, pe domnul președinte.
Pentru a lămuri un aspect, ați întrebat dacă regulamentul de exploatare portuară a fost făcut cu consultarea organizațiilor și patronale și sindicale, așa cum obligă legea pentru toate regulamentele portuare. Fals, nu a fost făcut cu consultarea celor două organizații. Mai mult decât atât, pe un element mult mai simplu, bugetul administrației portului Constanța, cerut a fi consultat de către noi, ca membri ai Comisiei de Drog Social de la Ministerul Transporturilor, pur și simplu nu s-a băgat pumnul în gură. Deci nici măcar pe buget, dar aminte pe regulamentele portuare. Mulțumesc!
Bună ziua! Aș vrea și eu să aduc o mică adăugire. Aici Lucian Danilescu mă numesc, avocat organizației operatorul portuar. De mai multă vreme încercăm prin diverse demersuri instituționale în fața Ministerului și chiar și în fața APC-ului și solicităm regularizarea problemei închirierilor și subconcesiunilor în portul Constanța. Este o chestiune care trenează extrem de multă vreme. Am spus din totdeauna, de fapt, am explicat în diverse moduri, în scris și pe vorbe, că există absolut toate mecanismele legislative care să permită aceste subconcesionarea în principal și respectiv închirierea. Fapt care nu s-a făcut până acum, este de fapt trebuie să spunem acest lucru, a adus domnul Decebal Șerban în discuție această chestiune și trebuie să amintim, să punctăm aici faptul că este un proces practic blocat de foarte multă vreme și care acum este din nou blocat prin intermediul unor proceduri din acestea birocratice. Mulțumesc.
E obligatoriu. E prevăzut în lege. Este singura modalitate de dezvoltare și de, până la urmă, de acoperire a acestui principiu al asigurării.
Mulțumesc frumos. Domnul senator Chiru, vă rog frumos. După care, domnul deputat Tararache, domnul deputat Florin Gheorghe.
Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă salut, dragi colegi constanțeni. Aș vrea să știu mai întâi dacă municipalitatea este reprezentată la masa asta. Din partea primăriei Constanța este cineva prezent? Nu, aș vrea să-l întreb pe domnul Șerban. Conform raportului anual de analiză pe care știu că CNAPMC-ul obișnuiește să-l întocmească, ultimul am văzut eu pe la anul 2012, probabil că ați mai avansat, care este valoarea investițiilor sau, mai bine zis, care este valoarea lucrărilor necesare în următorii 3 ani, respectiv 5 ani, a fi realizate ca previziune făcută de CNAPMC pe perioada asta, 3-5 ani?
Îmi pare rău, nu pot să vă dau o cifră pentru că n-am știut subiectul discuției. Vă rog, dacă se poate, spuneți-mi exact ce anume doriți și vă dau toate datele așa cum de fiecare dată am dat.
Ultimul raport pe care eu l-am citit, spuneam că era undeva anul 2012, bănuiesc că și 2013 a fost un an în care ați făcut acest raport și acolo nivelul investițiilor se ridica undeva la 500 de milioane, dacă rețin. Dacă știam, îl aduceam cu mine, mă gândeam că dumneavoastră, fiind prezenți astăzi totuși în Parlamentul României, veți veni cu niște cifre, veți veni cu niște date care pot face până la urmă lumină în toată tema asta.
Repet, nu am știut absolut nimic despre subiectul.
Sim, domnul director, nu pot să vă dau putea datele, exact. Datele astea. Domnul Nazare, prima dată, vă rog frumos. Ca să o luăm de la masă de aici.
Da, o întrebare tehnică și dacă puteți să-mi dați un răspuns tot la fel de tehnic. Unde este Șova, Dan Șova, unde este? Nu, acum, serios, suntem la o dezbatere foarte importantă pentru minister, pentru port, pentru toată lumea angajată. Unde e ministru?
Pot să vă răspund?
Sigur, da.
Am spus și acum 15 minute, domnul ministru Dan Șova este la ședința de guvern care este săptămânală. Își cere scuze că n-a putut să vină, am fost trimis eu în locul dânsului să-l reprezint. Astăzi este ședința de guvern.
Am înțeles. Bun. Ce aș vrea să vă întreb? Care este stadiul proiectelor finanțate prin fonduri structurale la Portul Constanța? Sunt câteva importante. Dacă aveți cumva procentul de realizare la ele, la dig, la pod, la... Pentru că tot vorbim că nu sunt bani, dar bani pe fonduri europene pentru port sunt. Și în ce stadiu sunt aceste proiecte? Dacă pentru perspectiva financiară 2014-2020 pentru port aveți niște alocări și ce proiecte ar fi dacă au studii de fezabilitate, cam aici am putea să ajutăm portul, dacă totuși avem o viziune de dezvoltare a lui. Avem bani disponibili în următorii 7 ani, deci cred că ar trebui să aveți măcar așa o viziune despre ce proiecte vreți să faceți. Dacă aveți în pregătire vreun proiect în parteneriat public-privat, legea tocmai a trecut la prens săptămâna trecută, presupun că și aici ați avea o listă de 1, 2, 3 proiecte în parteneriat public-privat. Cam astea ar fi întrebările. Bine, mi-ar fi plăcut să îmi răspundă domnul Dan Șova, că știu că el își asumă diverse strategii în privința portului și era, cred că, mult mai util și o asumare politică în lipsa unei asumări politice. Putem vorbi mult, dar... Da, mulțumesc.
Deci, așa cum am menționat și mai devreme, stadiul proiectelor aflate în momentul de față în derulare sunt următoarele. Proiectul Digul de Larg este aproximativ 60% în momentul de față. Proiectul podului peste canal este undeva 90%. Probabil la sfârșitul lunii iulie va fi gata. Proiectul dezvoltarea capacității feroviare în partea de sud este realizat în proporție de 75% fizic. La sfârșitul anului se va termina. Proiectul dezvoltării Danei de Gabare este undeva la 55%. La sfârșitul anului se va încheia și acesta. Ultimul proiect aflat în derulare este masterplanul, care este în stadiu de început.
Totuși, la masterplan, ce s-a întâmplat? Pentru că masterplanul a fost aprobat de către AMEN în 2011 să fie finanțat prin fonduri structurale. Din 2011 până acum n-ați reușit să-l licitați?
Domnul ministru, noi am reușit să-l licităm, numai că, după cum bine știți, cum se întâmplă la proiectele, cel puțin în Portul Constanța, sunt aceste contestații și mers în fața justiției. Până când se reușește semnarea contractelor, este un timp extrem de lung. Așa cum s-a întâmplat și cu digul de larg pornit în 2003, semnat în 2013, și cu toate celelalte. Podul peste canalul Dunăre-Marea Neagră, se reușește podul, nu s-a reușit breteaua de legătură cu drumul 39, de-abia luna trecută am reușit să semnăm contractul, fiind la fel în justiție. Deci nu din cauza instituției nu se reușește această semnare și mersul înainte al proiectelor, ci din cauza bunului obicei românesc de contestație și de mers la justiție și până se obține soluția finală, astea sunt condițiile.
Mulțumesc frumos,
Mai era o problemă cu parteneriatul public-privat. Precum bine ați spus, legea, nu știam că a ieșit săptămâna trecută, chiar n-am avut timp pentru asta. Noi am încercat un proiect parteneriat public-privat cu asistența Băncii Mondiale. Noastră trebuie să știți, era vorba despre capătul insulei artificiale din portul Constanța, dar pentru că s-a tot tergiversat aprobarea legii și legea trecută nu era funcțională, s-a tot lungit și proiectul a ieșit practic din atenția lor în momentul de față. Sigur că am dori orice fel de proiecte, orice fel de legislație care se poate pune în practică în momentul de față. Trebuie să vedem cum este legea. Proiectele de dezvoltare mari în portul Constanța vis-a-vis de strategia Ministerului sunt, așa cum se știe, partea de sud a portului, unde sunt adâncimi mari și unde se pot dezvolta diverse terminale. Vorbim de molul 3-4, digul de sud cu terminalul de LNG, dezvoltarea insulei artificiale, în măsura în care vor exista posibilitățile de implementare a proiectelor. Dacă doriți, avem și dată și către Minister și către AMEPOS și către toată lumea o listă de vreo 22 de proiecte pe care dorim să le implementăm în timpul următorului program de fonduri europene. Aș menționa dintre ele, cel puțin în ceea ce privește dezvoltarea portului, extinderea la 4 benzi a drumului între poarta 7 și joncțiunea podului rutier la kilometru care 0540, unde vine autostrada ca să se poată fluentiza circulația. La fel, între porțile 10 și 10 bis în partea de sud a portului, în Constanța Sud, pentru că traficul este suficient de mare acum și e necesitatea aceasta, dezvoltarea molului 3 și a molului 4. Mai avem un alt proiect, cheu la gura de acces a canalului Dunăre Marea Neagră, cum se iese din canal pe partea dreaptă, înainte de portul de lucru, și acolo o suprafață bună de dezvoltat. Avem de finalizat terminalul de barje, care s-a făcut doar o parte. Mai avem un drum suspendat, am zis noi, un fel de viaduct și un pod de legătură peste canalul de legătură pentru a se face conexiunea cu insula artificială.
Domnul director, o precizare, dacă vă rog. Dacă puteți să ne spuneți care sunt sursele de finanțare, surse proprii sau fonduri europene?
Așa cum v-am spus, surse proprii nu există. Fondurile de dezvoltare ale noastre au fost de 500.000 de euro, care înseamnă niciun studiu de fezabilitate. Lucrăm pentru toate aceste proiecte pe fonduri europene și, evident, cofinanțarea din partea Guvernului României.
Monescu, aveți de adăugat ceva, vă rog frumos.
Domnul președinte, aș vrea să fie o transparterizare, transparență totală. Aș vrea să știu și eu din proiectele astea, care tot menționează, câte au fost prezentate operatorului portuar pentru o posibil parteneriat public sau pentru o posibilă dezvoltare în comun cu operatorul portuar.
Sau cât de utile sunt, că dumneavoastră știți cel mai bine.
Până la partea, pe atunci, în momentul când discutăm, vor vorbi și de partea utilă sau neutilă, da? Și de prioritizarea lor. Dar eu am întrebat câte, că ascult multe și frumoase, dar nu prea le vedem. Apropo, mă scuzați de dezvoltarea portului media, domnul director.
Numai puțin, haideți să le punem într-un firesc normal ca să tragem niște concluzii. Noi am pus niște întrebări, care sunt aceste proiecte, care sunt sursele de finanțare și mai departe, cum spuneați dumneavoastră, care, ținând cont că există o lege de parteneriat public-privat, dacă aveți în intenția dumneavoastră acest lucru, domnul director. Acum, da. Cât de transparente, netransparente sunt aici, puteți dumneavoastră să acționați în virtutea legii. Cred că nu e cazul ca dumneavoastră să nu respectați legea, pentru că aici toată lumea trebuie să respecte legea. Dar o precizare foarte clară, cred că ar fi binevenită, vă rog frumos.
Cu siguranță că eu zic că există transparentizare, toate aceste proiecte se găsesc pe site-ul administrației porturilor, pot fi consultate de către toată lumea. Sigur că noi ne dorim realizarea acestor proiecte, nu știm care se vor putea realiza, pentru că neavând noi sursa de finanțare, va trebui să mergem cu ele către consultantul Ministerului Transporturilor și către structurile europene să vedem care dintre ele se aprobă și care sunt fezabile sau nu. Repet, sursă de finanțare proprie nu avem, motiv pentru care utilizăm sau dorim să utilizăm absolut toate posibilitățile care ne stau la îndemână, inclusiv parteneriatul public-privat, dacă va deveni funcțional, sau concesiunea de lucrări, cum este funcțional în momentul de față, sau celelalte pe structură de fonduri europene.
Domnul președinte, dacă îmi dați voie, vreau să spun un lucru concret. Compania Grup Servicii Petroliere de aproximativ 4 ani de zile se luptă cu autoritatea portului Constanța pentru dezvoltarea portului Midia. Deci, concret, pe banii GSP-ului, de 4 ani de zile cu Ministerul Transportului și cu autoritatea portului Constanța, nu găsim nicio soluție și nu suntem sprijiniți prin a găsi o soluție pentru a investi. Pe banii GSP-ului, nu pe banii statului.
Mulțumesc frumos, domnul președinte. Eu constat că există un conflict în loc. Noi astăzi încercăm să armonizăm aceste lucruri, să facem o diagnosticare foarte clară, să știm exact unde sunt problemele și interesul, cred, și al dumneavoastră, și al Ministerului, și a tuturor instituțiilor care patronează aceste lucruri și le gestionează și le administrează. Zic eu că trebuie să plecăm cu un punct comun de aici. Acum face procese de intenție, sigur sunt multe, le reproșăm cu toții. V-aș ruga să revenim strict la această dezbatere și la urmă să tragem o concluzie, cu permisiunea dumneavoastră.
Vă rog,
să închei fraza și după aceea vă dau cuvântul, vedeți. Noi avem discuții libere și nu trebuie să privim încrâncenat treburile. Trebuie să privim lucrurile realist și să tragem o concluzie pe care noi trebuie să o implementăm. Dacă e nevoie de modificare legislativă și aveți nevoie, aveți toată disponibilitatea Comisiei, chiar și a Ministerului, nu cred. Dacă sunt anumite piedici în anumite etape de implementare a unor proiecte și aveți nevoie de parte legislativă, vă stăm la dispoziție. Dar cel mai important lucru, astăzi ne-am așezat la masă cele două părți, care unul asigură resursele de venituri și finanțarea ca să trăiască și portul și economia națională. Și trebuie să încercăm să colaborăm pe segmentul ăsta, să identificăm problemele. Dacă aveți în partea dumneavoastră, priviți ca parteneri, nu-i priviți altfel. Oamenii aceștia muncesc, au salariați, și-au investit banii să dezvolte anumite activități. Luați-i ca parteneri și mai ales sunt parteneri români, domnule. Asta e foarte important. Noi nu privim și nu încurajăm parteneriatul românesc. Este foarte important. Deci nu vreau să-i priviți nici ca dușmani și nici ca oameni că ori opturează și nici nimic. Pur și simplu facem o discuție, facem o analiză și după care împreună vom cădea de acord cu câteva puncte de vedere. Vă rog eu frumos, priviți acest lucru că așa va fi, această dezbatere va fi interesul ambelor părți.
Dacă îmi permiteți, vreau doar să-i spun, domnul Comănescu știe de fapt lucrul acesta. În momentul de față este, e adevărat, un proiect mic, dar în ceea ce privește media, cu furnizarea apei, cu asigurarea dezvoltării sursei de apă, care până în momentul ăsta n-a existat în portul Midia, cel puțin în ceea ce privește...
...stare să-și facă avizele și a apelat la noi ca să apună primăria Năbădat să-și facă avizele, vă spun, să vă spună domnul Dece Bașeva, ne-am oferit să facem această lucrare noi.
Primăria vrea el portul, domne.
Spune, nu vrea nicio primărie, domnul Toader. Ne-am oferit să facem lucrarea cu 200.000 de euro din surse proprie și să deducem în chirie, este scrisoare înregistrată la administrația portului Constanța și s-a încredințat lucrarea unei firme care ia absolut prin monopol toate lucrările din portul Constanța, ABC Val, cu 400.000 de euro, care a întârziat în mod voit și face o lucrare de 2 km de conductă în 2 luni sau 3 luni. Iar compania Exxon și toate companiile petroliere ne blamează pe noi, pe compania GSP, că nu putem să asigurăm apă în portul Constanța, mai mare rușine, a fost nevoie să ducem barjă cu apă în portul Midia. Asta este colaborarea cu administrația portului Constanța.
Asta nu prea e de comisia noastră, e de altă comisie.
Domnul Toader, vă rog eu frumos.
Poliție care se face în portul Constanța, poliție...
Domnul Comănescu, dacă îmi permiteți, totuși, discutăm la urmă toate lucrurile astea. Încadrați-vă puțin în dezbaterea pe care o avem, pentru că e interesul ambelor părți și al nostru ca să ne atingem obiectivul pentru ce ne-am întâlnit astăzi aici.
Ce rog, domnul președinte.
Alți colegi de-ai mei care m-au depus întrebări scurte și la fel de scurte vreau și răspunsul. Domnul Rădulescu, vă rog frumos.
Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. De obicei, în primul rând, aș vrea să fac câteva considerații foarte scurte și o să pun și 4 întrebări. De obicei, nu-mi place să critic, dar colegial pentru domnul director Șerban și colegii din minister. Și noi provenim din mediul privat înainte să ajungem parlamentari. Managementul înseamnă ca să cunoașteți toate elementele oricând sunteți întrebați. Nu trebuie să vă cheme cineva sau să vă dea o temă ca să nu știm ce treabă avem cu managementul companiei respective. Deci în orice moment, dumneavoastră trebuie să cunoașteți toate elementele și de calcule și de cifre și de tot ce vreți, fără să aveți o temă. Deci rugămintea mea să vă pregătiți de acum încolo, pentru că ne facem de râs altfel. Nu trebuie să aveți o temă scrisă sau să vă dea cineva prin telefon ca să puteți să știți să răspundeți pentru ceea ce sunteți spus acolo, domnule director. S-au făcut aici referințe vis-a-vis de profitul operatorilor. N-aș vrea să cădem nici în patima ca să plângem operatorii care au profituri uriași și să se plângă aici. Sigur că ne dorim ca să existe parteneriat între operatori și stat. Dar haideți să nu ne plângem noi sau cei care sunteți operatori că n-ați avut profit sau că n-aveți profit. Când știm foarte bine ce profituri aveți. În al treilea rând, m-ar interesa și pe mine să știu, vis-a-vis de profitul care îl obține administrația, cum ați rezolvat în ultimii 10-15 ani cu evaziunea fiscală. Care este acolo în port? Cu ce se întâmplă? Cu furturile masive și cu tot ce este acolo, pe care le auzim tot timpul. Sigur că marfa pace portul, cum spunea cineva aici. Nu sunt de acord că strategia Dunării-Suerd, unde sunt și eu co-inițiator, nu va reprezenta un proiect interesant național, cel puțin din punct de vedere a strategiei energetice al țării noastre. Vreau să vă spun că portul, a spus domnul vicepreședinte aici că portul e privat. Portul nu e privat. Portul e al statului român. Activitățile din interiorul portului pot să fie private, statale sau de strategie națională. Dar portul nu este privat. Poate o să-l facem vreodată, dar mă îndoiesc. Și acum cele 5 sau 4 întrebări pe care le-am depus. Vreau să știu și eu în ultimii 24 de ani ce parteneriate, că spunea cineva aici tot domnul Comănescu că trebuiau făcute parteneriate publice-private. Nu avem legea deocamdată, domnul Comănescu. Putea să faceți concesiuni, eventual parteneria public-privat puteți să faceți din momentul în care aveți legea. Deci până acum nu putea să faceți și dacă dorea dumneavoastră să faceți. Deci ce parteneriate s-au făcut în ultimii 24 de ani între administrația portului Constanța, pentru că mi-amintesc în anul 2000 când era domnul Mironescu care vine totuși să vorbească aici, că refuza anumite parteneriate interesante pe care le propuneau partenerii străini. Și știu foarte bine ceea ce spun, aș vrea să-i spun aici. În a doua întrebare, deci ce parteneriate ați făcut? Din ce cauză sunt aceste întârzieri în descărcare pe care le-ați prezentat aici? Vreau să auzim și noi cauzele respective și cum se pot remedia. Și al treilea, ce a spus și colegul meu, valoarea proiectelor europene în perioada 2007-2011 și din ce au fost finanțate și 2011-2014, separate fiecare. Proiectele europene pe care le-ați făcut în portul Constanța. Proiectele finanțate prin fonduri europene.
Nu știu. Domnul director, haideți să-l luăm separat. Domnul coleg, domnii de la APC ne-au dat niște proiecte care au surse de finanțare. Legea parteneriatului public-privat abia săptămâna trecută. Dacă ați fost atent la ce s-a vorbit aici, este vorba de acel contract cadru, cum a spus și domnul avocat, care trebuie neapărat pus într-o lumină legislativă, în care de concesionare și subconcesionare. Fără aceste lucruri nu putem să le ducem mai departe. Este extraordinar de important acest lucru, pentru că în acest un operator nu poate să pornească la un parteneriat, indiferent cum vrei, dacă el nu are garanția ca subconcesionat de la autoritatea portoară, cel puțin 45 de ani, să-și facă și el un business plan. De aici, dacă nu-l ai, nu poți să te duci mai departe. Eu v-aș sfătui, stimați colegi, să lăsați lucrurile astea, dacă mai aveți la acest punct întrebări, și domnul director, v-aș ruga să răspundeți dacă aveți posibilitatea la acest lucru, dar vă rog să rămâneți strict în cadrul dezbaterilor noastre. Sigur că sunt de plătit poliții, dar nu e locul aici. Dacă aveți să vă plătiți poliții, le plătiți în altă parte, dar aici nu. Vrem să tragi niște concluzii, vrem să fie o dezbatere serioasă și la urmă să mergem mai departe. Dacă există necesitatea unei modificări legislative, v-am spus, suntem disponibili total, fără niciun fel de rezervă. Dacă sunt lucruri de îndreptat din partea dumneavoastră, numai prin dialog și considerație și de o parte și de alta, le veți rezolva pentru că e interesul ambelor părți. Dar v-aș ruga frumos, domnul director de la APC, dacă puteți să dați niște răspunsuri aici.
Sigur, îmi permit să spun, prima referire a fost la evaziunea fiscală. Administrația Porturilor Maritime nu are niciun fel de legătură cu această combaterea activității respective. Nu ține de autoritatea Administrația Porturilor Maritime, ci de Ministerul Finanțelor prin VAMA. Nu avem noi legătură și atribuții în a verifica această problemă. În ce privește, în ultimii 24 de ani, dacă am înțeles bine, parteneriat public-privat, administrația n-a putut să facă pentru că n-a avut posibilitatea legală. În ceea ce privește întârzierile la operare, dacă am înțeles bine, Compania Națională nu este un operator. Noi suntem doar administrator al bunurilor statului, operatorii sunt privați, cu o singură excepție în portul Constanța, operatorul Oil Terminal, în rest toți sunt operatori privați, nu știu, întârzieri sunt determinate de diverse cauze, dar nu, cum să spun, nu este o regulă și nu se fac întârzieri în sensul că nava n-ar fi operată în condiții corecte, contractuale pe care domnii operatori le au, cel puțin din câte știu eu. N-am înțeles la ultima întrebare, proiecte, suma investită în aceste proiecte, sincer nu pot să vă spun cifrele pentru că sunt cel puțin
Mulțumim frumos, domnul secretar Moldovan.
Pun pe fiecare în parte, dar pe cele trecute nu pot.
Am înțeles.
Eu aș avea două întrebări la domnul director Olea. Aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră cu ce vă ocupați în ministerul acela și de cât timp? Dacă sunteți drăguți să-mi spuneți.
Sunt angajat la Ministerul Transportului din 1999 și din 2006 director la al Direcției Navale. Menirea principală sau prin atribuțiile direcției sunt de reglementare, de implementare a acquis-ului comunitar și pe transportul maritim și pe transportul fluvial.
Deci eu înțeleg că dumneavoastră nu lucrați la partea de strategii în acest minister privind
nu.
Porturile.
Nu. Există în cadrul ministerului o direcție generală de strategie și management.
Consultă că nu poate să facă strategie fără să-i consultă.
Păi și atunci dumneavoastră în ce calitate sunteți aici în această comisie astăzi?
Am fost invitat și domnul secretar de stat a cerut să fie însoțit.
Dar din câte mi-aduc eu aminte, noi am cerut ca să vină cineva să ne spună despre strategia Ministerului privind posibilitățile de dezvoltare a traficului de marfă și a infrastructurii portuare. Deci, domnul ministru, secretar de stat, eu vă rog ca să încercați data viitoare când vă mai invităm la o ședință să veniți pregătiți și să veniți și cu punct de vedere foarte clar al Ministerului, că mi se pare de cel puțin jenant să stăm în această comisie și nu avem răspunsuri. Și am invitat aici toți operatorii portuari, toate persoanele care sunt aici au legătură cu dezvoltarea acestui segment și noi, din punct de vedere al Ministerului, nu avem un punct de vedere clar la ce v-ați gândit, care sunt ideile de dezvoltare, ce strategie aveți. Ne spuneți că lucrați la un master plan. Asta știm și noi, știu și angajații Ministerului probabil pe toate culoarele, dar asta nu înseamnă că noi discutăm obiectiv la acest lucru aici astăzi. Pentru că nu aveți un punct de vedere, nu aveți idei, nu aveți nimic concret despre care să discutăm sau...
Mulțumesc frumos, domnul secretar. Eu cred că este binevenit orice persoană din partea Ministerului, pentru că nu tragem astăzi o linie, vom continua aceste discuții și sunt convins că și domnul secretar de stat și domnul Olea și domnul director care n-a venit, directorul președintele Consiliului de Administrație, dar la Constanța știți bine că am avut o discuție foarte importantă și pertinentă cu domnul director Ionescu. Important este astăzi pentru noi toți, indiferent ce calități avem sau cât de abilitați sunt, sau poate că nici noi nu știm atât de multe cât știu dumnealor pe naval sau mai știu ce. Nu trebuie să punem problema puțin, scuzați-mă că nu vreau să vă dojenesc. Dar eu le mulțumesc că sunt aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnul ministru, și domnul Olea, și domnul Șerban. Vă mulțumesc la toți că sunteți aici, pentru că în acest fel, practic, ridicăm niște probleme pertinente pe un segment al economiei naționale care trebuie privit cu mare seriozitate și să transmitem un semnal foarte puternic celor
care au autoritatea și competența în această țară, că nu-i de glumă cu acest segment al economiei naționale. Dacă mai pe această temă, vă rog frumos, pe aceste de la punctul 1, sunt întrebări, vă rog frumos, dar scurt. Domnul Tararache.
Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a pune întrebări, vreau să le mulțumesc tuturor pentru participare și vreau să vă asigur că aveți în Parlamentul României un partener de dialog, în Comisia pentru Transporturi, în Comisia pentru Industrie pe care o reprezint, în parlamentarii constanțeni aveți un partener de dialog în ceea ce privește portul Constanța, care din punctul meu de vedere este un bun al constanțenilor și al țării în al doilea rând, dar în primul rând este un bun care trebuie fructificat la maxim pentru bunăstarea comunității din care eu provin și din care mulți dintre noi facem parte. Vreau să, și cu siguranță vom avea mai multe întâlniri în care să aducem dezbaterea de acolo de unde a plecat, de la povești cu Robin Hood, să o aducem pe făgașul normal, să vorbim despre strategie, despre viziune, despre dezvoltare, despre cum creștem locurile de muncă care sunt adevărata sursa bunăstării comune. Și acum am câteva întrebări pentru reprezentanții Ministerului. Mie tot una cine răspunde, cine e cel mai abilitat. Și, repet, sunt întrebări care privesc activitatea dumneavoastră. Nu vă întreb absolut nimic din viața privată. Vă întreb despre ce faceți dumneavoastră la minister și la compania porturilor. Și apoi am și pentru operatori. O să fiu scurt cu întrebările. Prima întrebare pentru reprezentanții Ministerului și ai companiei pentru administrarea portului, care este valoarea investițiilor făcute de către statul român, că este Ministerul Transporturilor, că vin banii de la finanțe, că am mai avut discuția asta, că n-a făcut Ministerul Transporturilor investiții, de la guvern. Care este valoarea investițiilor făcute în ultimii 15 ani? 2. Dacă Ministerul are o strategie pentru dezvoltarea portului și pentru creșterea traficului din port, pentru tot ceea ce înseamnă activitatea portuară. Și 3. Dacă puteți să ne spuneți, și aș dori să ne spuneți, nu vrem cifre exacte, coborâm așteptările după caz, nu e nicio problemă, tarifele din portul Constanța comparativ cu tarifele din celelalte porturi din Europa, cu porturile competitoare. Și pentru operatorii portuari, tot 3 întrebări, care este valoarea investițiilor făcute de către companiile pe care le reprezentați în ultimii 15 ani în port? A doua întrebare, care este valoarea taxelor pe care le plătiți anual? Dacă putem să vorbim doar despre asociația pe care o reprezentați, am înțeles că are o pondere foarte mare din operatorii portuari. Și câte locuri de muncă asigurați dumneavoastră prin activitatea noastră și prin companiile pe care le reprezentați? Mulțumesc mult!
Sigur că estimativ puteți să le spuneți că nu aveți niște cifre, dacă puteți să ne răspundeți.
Nu, cu sinceritate vă spun că nu pot să spun o cifră privitor la investițiile din ultimii 15 ani. Dați-mi voie să vă spun că nu pot să zic o cifră pentru că mă fac de râs. La proxima întâlnire o să vă spun o cifră, nu pot să vă spun în momentul de față. Dacă vreți vă spun pe proiectele aflate în derulare, fiecare proiect în parte ce sumare, dar ce s-a făcut până acum nu pot. Nu știu.
50 de milioane, 100 de milioane, 200 de milioane, deci. Nu facem estimări. Nu aveți o cifră, domnul director. Mergem mai departe, vă rog. Da, domnul ministru.
Bună ziua. Numele meu este Gabriela Murgeanu și sunt șef serviciu Direcția Navală. Aș vrea să punctez doar că prin programul operațional sectorial în transporturi, fondurile alocate proiectelor din portul Constanța sunt de 220 de milioane de euro. Programul operațional sectorial în transporturi prevede finanțare în special din FEDER, deci și din fondul de coeziune, cu 85% fondul respectiv și 15% bugetul de stat. Deci 220 de milioane de euro sunt proiectele în derulare. În pregătire și în evaluare în acest moment la AMEPOSTE există un proiect care se referă la derocare și dragare în bazinele portuare pentru a fi adusă adâncimea de cotă a proiectului. Valoarea acestuia este de 47 de milioane de euro. Deci pe actualul AMEPOS, portul Constanța a reușit să realizeze proiecte de investiții în valoare totală de aproximativ 270 de milioane de euro.
Mulțumesc frumos, operatorii portuari, vă rog.
Domnule președinte, aș vrea să precizez câteva din aspectele pe care le-a răspunse la întrebările care a format domnul deputat Tararache, precum și câteva alte întrebări care s-au adresat anterior. În ce privește valoarea taxelor plătite de operatorii portuari, în ultimii doi ani au fost plătite 45 de milioane de euro, iar în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, sunt circa 11.000 de locuri de muncă. Valoarea investițiilor realizate de operatorii portuari, după o listă preliminară pe care noi o avem pregătită, este de aproximativ 487 de milioane de euro pentru ultimii 15 ani, incluzând în aceasta și dezvoltările de terminale moderne care s-au realizat. În ceea ce privește chestiunile legate de transparență, noi în mod sistematic ca și organizație am militat pentru instituirea unor sisteme de clustere care să fie organizate pe structurile fiecăreia dintre categoriile de mărfuri respective și care să genereze valoare a dezvoltărilor pe care le abordează și compania națională sau ministerul în sine coerente. Doar cu un asemenea impact sau input primit din partea comunității economice, aceste dezvoltări vor fi coerente. Acum, aș vrea să precizez o chestiune în ceea ce privește predictibilitatea și confortul investițional pe care trebuie să-l aibă acești investitori în a dezvolta capacități portuare. După multe strădanii legate de clarificarea cadrului de închiriere a terenurilor portoare, deoarece acesta de sub concesiune, așa cum am observat, nu este suficient de matur în prezent, am obținut într-adevăr că este o durată de închiriere acceptată prin regulamentul respectiv de 10 ani. Atenție! Cu promisiunea domnului prim-ministru Victor Viorel Ponta că această durată va fi extinsă și ar fi ușor să o facă ministerul la 20 de ani, promisiune formulată la anul trecut și în care nu s-a ales încă nimic. În ceea ce privește unele aspecte legate de evaziune fiscală, vă semnalez că aceasta este de avut în vedere în legătură cu comerțul cu mărfurile respective și nici de cum cu manevrarea mărfurilor. Adică noi avem în port o activitate simplă și avem o mică destul de simplă. Așa trebuie. Descarci vaporul, încarci vaporul. Descarci vaporul, încarci vaporul. Dar cu comerțul e altceva. Ori autoritățile vamale și celelalte sunt în controlul altora și vizează o zonă de comerț mai amplă decât ce este arealul portului Constanța. Pe de altă parte, socotez de asemenea că este important să avem în vedere faptul că densitatea rețelei de transport este quasi echivalentă cu densitatea sau intensitatea economică a țării. Ori în condițiile în care se dorește o abordare integrată a portului Constanța cu comunicarea în hinterland, rezultatul este implicit favorabil economiei. De asemenea, unul dintre aspectele care a fost solicitat de multă vreme și, din păcate, încă tărgânează, este următorul. Caracterul de zonă liberă din punct de vedere vamal al portului Constanța trebuie extins pentru porturile Midia și Mangalia. Din punct de vedere tehnic, aceste porturi răspund cerințelor. Dar, cu toate că noi am făcut demersuri susținute în acest sens, nu s-a întâmplat nimic. Respectiv, portul Midia încă nu este cu regim de zonă liberă și aceasta are importanță foarte mare din perspectiva garantării drepturilor de import, așa cum este reglementat în cadrul european armonizat în acest moment. Prin urmare, activități legate de derularea mărfurilor sunt împiedicate în aceste porturi de absența acestui cadru și care, prin urmare, necesită garantarea mărfurilor care sunt derulate. Socotim că această chestiune este important să fie soluționată. De asemenea, precizez și că statutul Oil Terminal, care este unul dintre operatorii importanți în ce privește derularea mărfurilor, este nevoie să fie clarificat în sensul că, deoarece din punct de vedere cadastral, Oil Terminal nu este încadrat în portul Constanța, deși trebuie să facă față unor presiuni de natură fiscală importante și care sunt de natură să le afecteze major activitatea și volumele de mărfuri ce se pot derula, respectiv atractivitatea acestei zone de activitate a portului Constanța. În ce privește în așa zisele întârzieri la descărcare ale navelor, doresc să precizez că informația nu este corectă și aș putea da exemple. În primul rând, cadrul de reglementare în ceea ce privește închirierea terenurilor în porturi conține în mod obligatoriu o rată obligatorie de performanță care este măsurată în ritmul de descărcare al navelor și care este actualizabilă periodic în raport de dezvoltarea tehnică și economică a zonelor respective. Spre pildă, capacitățile de derulare a mărfurilor care s-au dezvoltat în mod real astăzi răspund celor mai înalte exigențe pe plan european. Și exemplific. Așa cum am dat exemplul acela plastic în legătură cu împrejurarea că ați putea fi proprietarii unui vapor și să dezinteresa de performanța porturilor, Convex Constanța, de exemplu, operează pe baze comerciale 45.000 de tone pe zi, mai mult decât Rotterdam, care se angajează la 40.000 de tone pe zi, și că în termeni reali, în prima zi de descărcare, face 90.000 de tone pe zi. Terminalele de cereale construite de dată recentă realizează cu ușurință rate de peste 35.000 de tone pe zi pentru aceste mărfuri, care sunt mărfuri ușoare. Și cu intervenția noastră a organizației patronale, aceste concepte au fost trecute în cadrul de reglementare potrivit căruia este obligatorie rată de performanță pentru dezvoltarea acestor capacități și de asemenea, deoarece noi suntem în concert cu sindicatele în ceea ce privește un cadru sănătos din punct de vedere economic, că este o condiție de reziliere a contractelor împrejurarea că cineva va folosi forțe muncă neînregistrată potrivit legii. Cred că din această perspectivă am răspuns unor întrebări în ce privește...
Scuze, domn președinte, era vorba dacă de tarifele portuare și aici nu ne-a răspuns, dumneavoastră puteți să ne spuneți.
Da, pot să vă răspund aici. Domnule președinte, o comparație care a fost făcută între portul Constanța în ce privește spre pildă tarifele navelor fluviale și alte porturi europene, cum este mult evocatul Rotterdam, a arătat că escala unei nave fluviale în Constanța e mai scumpă decât acolo.
Domnul Panait, e vorba, cred că asta e, ori tariful administrației, ori tariful de manipulare. Ăla e o chestiune comercială, vorbim de tariful administrației.
Deci, când spun la escală, mă refer strict la mijlocul de transport. Deci, tarifele percepute pentru navele fluviale pe o escală sunt mai mari decât tarifele percepute în porturile vest europene pentru aceeași navă fluvială. Și vă putem prezenta comparații.
Tarifele administrației.
Tarifele administrației, fierește. Adică Bazin, Cheiaș, vă rog, domnul primar.
Vă rog să-mi permite să fac o completare vis-a-vis de aceste tarife. Avem două capitole. Un capitol reprezintă cheltuielile portuare ale unei nave care face escală în portul Constanța. Din acest punct de vedere, aici ponderea cea mai mare, 95% din aceste cheltuieli, sunt încasate de către administratorul portului Constanța, precum și de Autoritatea Navală Română. Administrația portului Constanța încasează și pentru servicii prestate de către terți, în baza unui contract pe care noi le disputăm, terți înțelegând pilotajul și remorcajul. Din acest punct de vedere, portul Constanța, vis-a-vis de porturile din Marea Neagră, poate fi considerat că este mai scump decât porturile din Bulgaria, stat al Comunității Europene. Nu suntem încă la nivelul Rusia și Ucraina, unde este un dezastru. Porturile din Marea Neagră, din Georgia, precum și porturile din Marea Neagră, din Turcia, au tarife de escală ale navelor mai mici. În legătură cu tariful de prestație a activității de stevedoring, manipulare, încărcare, descărcare de marfă, ajungem tot mai des, datorită influenței pe care bugetul total al unei nave și al unei operațiuni comerciale îl reprezintă cheltuielile de escala navei, plus cheltuielile de manipulare din portul Constanța, ajungem tot mai mult în situația ca mărfuri să plece din portul Constanța către porturile Varna-Burgas și, de asemenea, spre surpriza noastră, noi am pierdut în prima jumătate de an tarif volum de mărfuri care merge spre Europa Centrală prin portul Bacar, Marea Adriatică. Sună foarte curios, dar este o realitate. Cred că în primele 6 luni am pierdut peste 1 milion de tone de cărbune care altfel ar fi venit prin portul Constanța. Nu este numai influența tarifelor. Un factor foarte important îl reprezintă nivelul apei pe Dunăre. Pentru că portul Constanța este atractiv pentru Europa, pentru comunitatea europeană și pentru toți riveranii din Dunării, din Europa Centrală, atâta timp cât vom asigura 12 luni pe an acces cu un pescaj de 2,50 metri. În momentul acesta, fie iarna este grea, îngheață Dunărea, fie avem fenomenele acestea datorate fenomenului general de încălzire, în baza căruia ne trezim în luna mai sau în luna aprilie că nu mai este apă pe Dunăre. Și trebuie operatorii de barje să încarce la o capacitate redusă, să ajunge la 50% din capacitatea barjelor. Acest lucru influențează foarte mult devierea traficului de mărfuri din portul Constanța pe alte rute de transport. Dacă mai aveți vreo întrebare, pot...
Mulțumim frumos, domnul Idu.
Permiteți-mi, m-ați întrebat de tarife. Deci tarifele pe care le plătesc operatorii portuari în portul Constanța, o să vi le nominalizez. Tariful de acces în port, tariful de cheiaș, tariful de bazin, tarif unic, tarif supraveghere securitate, tarif din pilotaj, tarif din remorcaj, reprezentând în 9 luni aproximativ 100 de milioane de lei. După care, tarif de închiriere, din care închiriere platforme, închiriere magazii, închiriere spații administrative, tarif utilizare domeniu portuar, acces căi rutiere și închiriere teren domeniu public, din care tarif utilizare domeniu portuar, căi rutiere domeniu public, însemnând aproximativ 70 de milioane. Tarife de refurnizare utilități. Avem refurnizare energie electrică, refurnizare energie termică, refurnizare apă canal, de depoluare și PSI, aproximativ 50 de milioane de lei, reprezentând un total în 9 luni de aproximativ 250 de milioane de lei. De APC. Deci, după cum vedeți, dacă le adunăm pe cele care vi le-am spus acum, pe lângă cele aproximativ 50 de milioane de euro de care spunea domnul Panait, cred că ne plătim cu vârf și îndesat datoriile față de stat.
Mulțumim frumos. Tocmai de asta vrem o atitudine pozitivă față de dumneavoastră. Domnul secretar Șova, rog frumos.
Mulțumesc, domnule președinte. O să fac câteva considerații generale, în primul rând. Și una dintre impresiile pe care mi le lasă această discuție este aceea că nimeni nu-i mulțumit de
cum merg lucrurile în port și nici în minister. Și atunci mă întreb, de ce nu doriți alt tip de management? Pentru că e o contradicție în termeni și aș vrea să înțeleg și întreb operatorii privați, dacă administrația ia tarife prea mari, dacă administrația administrează prost, dacă directorul nu știe să vă răspundă la întrebări, dacă directorul din minister ziceți că a venit nepregătit, de ce nu vreți să interacționați cu un management al portului care să fie expresia unei entități generate de tranzacționarea acțiunilor portului pe bursă? Pentru că așa cred că s-ar optimiza tot. Al doilea, GSP-ul spune că de 4 ani nu are un interlocutor valabil în conducerea portului. De ce nu doriți un alt tip de interlocutor? Sau poate ar trebui să cred că cel mai confortabil este ca să aliniem aici astăzi niște reprezentanți ai unui guvern, mâine reprezentanți ai altui guvern, să-i certăm, dar în esență, până la urmă, să fim mulțumiți de acest modus vivendi care funcționează de 25 de ani în portul Constanța. De asemenea, mai am o întrebare. Vorbiți de dezvoltarea portului Constanța fără a fi un specialist. Am înțeles că totuși capacitatea de operare a portului Constanța este de 120 de milioane de tone și se operează niciodată mai mult de 50%. În ce... Aș vrea să înțeleg și acest lucru și poate profesioniștii din domeniul privat, că profesioniști în domeniul public n-avem, dar nici nu vrem să-i schimbăm. Îmi răspundă la... Iar nota critică și lipsită de orice prezumție de bună credință în raport cu reprezentanții administrației, mie, pe mine mă face să cred că tema nu este dintre cele mai serioase. Mulțumesc.
Domnule Șoba, dacă îmi permiteți să răspund, vă rog, la această...
Țin, numai puțin. Vă rog eu frumos. Să-i răspund eu colegului meu.
Vreau să răspund și eu.
După care mergem mai departe. Dumnealui a atacat următorul subiect care nu l-am început. Voiam să epuizăm astăzi modalitățile foarte clare de a, și care sunt consecințele în care practic scad volumul de mărfuri prin județul Constanța. Dumnealui spune de management. Clar, operatorii privați nu se bagă managementul unei companii de stat. N-aveți cum. Dumnealor vor un parteneriat de discuții și cred că de la cel mai înalt nivel, când promitem ceva, să ne ținem de cuvânt, indiferent cine suntem noi, azi cine la guvernare, cine a fost ieri, cine e azi, cine e mâine. Trei, exact asta vrem astăzi, domnul Șova și dragi colegi și stimați invitați. Vrem să scoatem în evidență care sunt problemele în care noi am ajuns la un impas astăzi. Un impas care, practic, va provoca disfuncționalități și scopul nostru astăzi este să nu provocăm disfuncționalități. Așadar, cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la următorul punct pe ordinea de zi. Nu o să-i permit domnului Toader, nu pentru că nu-l respect. Și aici, dumneavoastră o să ne spuneți ministerul, că punctul, ultimul punct aici o să cerem și altora punctul de vedere. După care o să rugăm și operatorii portuari să ne dea niște considerente tehnico-economice cu privire la oportunitatea pentru România de a transfera acțiuni portuare către autoritățile locale, argumente tehnico-economice, sau cum se va face vânzarea sau transferul acestor acțiuni. Rog ministerul să ne dați un răspuns pe această temă.
Dacă îmi permiteți în câteva cuvinte, este vorba doar de transferul unor acțiuni, este vorba de cele 13% dintre acțiuni. Astăzi așteptăm și am cerut Comisiei Europene un punct de vedere, așteptăm răspunsul lor pentru a putea continua demersul.
Acord, domnul ministru, de acord cu dumneavoastră, nu poate să ne spună nouă Comisia Europeană dacă este oportun eu să dau autorității locale sau nu. Să aveți un studiu făcut ce înseamnă acest lucru, pentru că dacă vă uitați pe ce am discutat noi, că de fapt asta este consecința primului capitol.
Dacă vă uitați pe banii pe care trebuie să alocăm pentru dezvoltarea acestei infrastructuri să funcționeze foarte bine, nu Comisia Europeană o să ne spună dacă este sau nu este. Care este oportunitatea pentru țară? Ce câștigă România? Puteți să ne spuneți concret lucrul ăsta?
Da, nu mă ocup eu de domeniul acesta. Este un alt coleg de-a meu care se ocupă de hotărârile și de ordonanțele de care se face transferul portului.
Încă să le luăm, rog operatorii portuari și după aia intervenim noi pe factorul politic. Ce câștigă autoritatea locală, ce pierde România, ce câștigă România, stimați invitați? Despre asta discutăm, în termeni clar, conciși, nu despre altceva.
Da, Lucian Danilescu, aș încerca să sumarizez cât se poate această chestiune care s-a discutat îndelung în ultima vreme. Cred că primul punct care trebuie discutat aici este legitimitatea demersului, în speță. Cum s-a format Portul Constanța și al cui, cine ar avea legitimitatea deținerii lui. Să discutăm după aceea ce înseamnă această deținere și după aceea, evident, la punctul următor voi interveni pe chestiuni de legalitate. În ceea ce privește portul și formarea lui, chestiunea e simplă. El a început să fie construit acum 120 de ani, a reprezentat un proiect de țară și cu siguranță pe parcursul deceniilor ăstora, toată națiunea a sprijinit într-o formă sau alta prin buget public, ulterior în timpul comunismului prin marile proiecte publice care au dezvoltat portul probabil în cea mai mare măsură. În niciun caz nu se poate spune că există pe tărâmul legitimității vreo legitimitate să spui că portul ăsta aparține Constanței, Bucureștiului sau Zalăului sau altcuiva.
El este domnul avocat.
Da.
Scuzați-mă.
Okay.
Am punctul celălalt. Poate cineva să-mi spună, domnule, pentru ce este cel mai bine să-l administreze Constanța sau să-l administreze statul? Poate să spună cineva?
Da, am să vă spun și chestiunea asta, o să încerc să spun în două vorbe. Așa cum s-a discutat până acum, acest port reprezintă totalitatea infrastructurii care s-a construit în ăștia 120 de ani de care vorbeam. Deși domnul ministru Șova a exprimat în ședință publică către noi teoria conform care aici e vorba de decizie politică, noi credem că nu e vorba de decizie politică, ci trebuie judecate oportunitățile economice și limitările legale care există. Revenind, și faptul că nu se vinde portul Constanța, ci se vinde se vând acțiuni la societatea de administrare. Revenim la chestiunea concesiunii. Portul are infrastructura asta, care are o valoare foarte, foarte mare, a fost acordată în concesiune pentru 49 de ani societății de administrare. Practic, cine deține decizia în cadrul societății de administrare deține puterea totală de influență asupra activităților economice în mod particular și în mod general în Portul Constanța. Deci trebuie să vedem deținerea puterii în societatea APC ca reprezentând capabilitatea cea mai mare de influență în Portul Constanța. Mai departe, în ceea ce privește acum oportunitatea, într-adevăr, de transfer. De fapt, o chestiune simplă care trebuie să o spunem aici este că e vorba de managementul riscurilor. Nimeni, și cu atât mai puțin o organizație de operatori privați, nu se opune unei privatizări sau, în principiu, unei transparentizări, listare la bursă, etc. Pur și simplu, pentru niște argumente pe care le vom putea discuta pe scurt, am ajuns la concluzia următoare. Încep cu concluzia și după ajung la argumente. E vorba de acest management al riscurilor. Nimeni nu spune că portul acum este bine condus, dar cu siguranță prin transferul pe care îl are în vedere Ministerul în momentul de față, credem, pentru argumentele pe care le vom da, că situația va fi cu siguranță mai rea. Mai departe, pentru ce considerăm că acest transfer e o eroare de substanță în această chestiune, mă refer acum doar la argumente tehnico-economice. Da. Așa cum s-a discutat, și prin contractul de concesiune, și prin toate legile care sunt în vigoare deja de 15 ani de zile sau mai mult, APC-ul, ca și administrația portoară, are o serie de obligații. O obligații pe care le-a primit sau sunt contrapartidă pentru acordarea concesiunii despre care am vorbit. Aceste obligații toate înseamnă costuri. Discuția pe care am avut-o chiar la început, n-am putut interveni atunci, acum că Ministerul de Finanțe sau Codul Fiscal prevede că profitul societății se distribuie ca dividende, intră într-o coliziune directă și totală cu tot restul de obligații prin legi pe care le are APC-ul. Asta însemnând, repet, o obligație de investiții sau obligație de participare financiară la niște lucrări care depășesc cu mult toată cifra ei de afaceri. Deci dacă ar fi să-și îndeplinească obligațiile pe care le are, privind doar mentenanța, întreținerea și administrarea infrastructurii din portul Constanța, ar trebui câteva cifre de afaceri ca să îndeplinească, obligațiile la un standard, să spun așa, satisfăcător. Că aici, de fapt, e problema. Problema este că APC-ul, mai fac această mică adăugare, are o calitate dublă de administrație portoară și de autoritate portoară. În calitatea ei de autoritate portoară are, în care are și puterile suverane pe care le are practic asupra portului, are și aceste obligații. Că așa a fost organizată legal sistemul de practic după Revoluție. Da? Ori în această situație, revenind la problema oportunității vânzării acestui transfer, problema e una singură, de fapt. Nu se pune problema unei oportunități economice. Ea nu există. Înseamnă că există alte rațiuni și aici revenim la ceea ce a spus domnul Șova, și anume că e o decizie politică. Noi, guvernul, administrăm bunurile statului așa cum dorim. Așa ni s-a explicat. Asta înseamnă decizie politică. Noi venim și spunem că nu e așa. Decizia nu e politică. Guvernul este doar un administrator al bunului public pe care trebuie să-l administreze în interesul public general, dar și cu respectarea unor parametri de legali în primul rând și după aceea, evident, și de legitimitate. Cam asta este aici pe o chestiune de oportunitate. Și mai e încă o chestiune importantă, aș vrea să aduc aminte aici. În momentul de față, întreaga organizare, concesiune, autoritate portoară, vorbesc din punct de vedere așa, cadrului general legal, se bazează pe trei piloni. Unul este pilonul normativ, ministerul, statul în general dă lege, etc., guvernul, ordonanță, hotărâri și de guvern, și ministerul dă ordine de ministru, face actele de detaliu. Da? Asta e un prim pilon prin care statul are influența asupra politicii portoare în general. Al doilea pilon era contractul de concesiune, care este de extrem de mare importanță, dar care este ocultat în momentul ăsta, pentru că el e un contract de câteva pagini, făcut pe 49 de ani și care, practic, mecanismele lui contractuale sunt extrem, extrem de rarefiate, să nu zic altfel. Al treilea pilon, care de fapt era cel mai important, era exact participarea majoritară a statului prin Ministerul Transporturilor în cadrul acționariatului societății APC, care de fapt era cea mai importantă putere dintre toate, pentru că acolo era influența reală. În momentul în care această influență ar dispărea, prin această diluare a participațiilor statului acolo, toate celelalte două fiind, evident, mult diminuate, pentru că așa au fost gândite de la bun început, forța de influență a statului în ansamblu, în legătură cu politici publice, etc., s-ar diminua foarte mult. Ăsta e un alt argument pentru care am spus că, acest transfer este neavenit. După aceea discutăm dacă e legal sau nu. Oportun, mă scuzați, oportun. Inoportun, adică.
Colegii mei, dacă au întrebări, domnul Toader, domnul senator Chiru, și după aia vedem.
Deci, luăm de la conceptul inițial, când s-au discutat despre modul în care se desfășoară activitatea portoară, infrastructura, cine o gestionează, cine e proprietar și cine e operator, așa s-a făcut legea. Dacă dorim cu totul alt concept, trebuie să schimbăm legea, cu totul. Nu mai discutăm de infrastructură națională, de, până la urmă, operator privat și pune la dispoziție nediscriminatoriu. Acum, eu cunosc bine și ca om care am lucrat și lucrez în activitatea asta și ca om politic, totul a plecat de la ceea ce dorește Primăria Constanța și nu fac politică aici, fiindcă știu. Orice administrație locală, conform legii 215, are obligația să asigure servicii către populația respectivă cât mai ușoare, cât mai ieftine și cât mai bune. Asta este activitatea unei primării. Sursa de venituri e clar, din două surse. Veniturile proprii, cele pe care le dă guvernul. În cadrul veniturilor proprii, trebuie să știți că sunt o serie de taxe și impozite care vin inclusiv de la port. Deci orice activitate în portul Constanța și în toate porturile, impozitul pe salariu la toți salariații și impozitul pe clădiri și tot și utilaje care le sunt în port vin de asemenea la administrația locală. Dacă ținem cont de acest lucru, înseamnă că există o sursă. Interesul acestui administrație ar fi să dezvolte cât mai mult activitatea operatorilor, cu cât mai mulți angajați, ca să ia bani mai mulți. Pe de altă parte, faptul că se încearcă legea, noi am prevăzut în lege și v-am explicat la început că poate fi dat portul în administrare. În administrare este una, probabil au citit legea, că dacă administrezi portul de către administrația locală, n-are voie să ia niciun leuș de acolo. Și trebuie să-l investească în totalitate în menținerea activității infrastructurii și eventual dezvoltare. A cumpăra acțiunile, și a spus bine, foarte bine domnul director, faptul că codul fiscal prevede că sunt 85% la acționari. Indiferent că toți suntem oameni care am lucrat în mediu și lucrăm în mediul privat. Nimeni nu investește dacă nu câștigă. Nimeni, dacă primăria Constanța dorește să aibă o sursă de venit. Gândiți-vă că dacă le scot la bursă, prin absurd să spun că le scot la bursă, nimeni nu investește acolo dacă nu are profit. Profitul unei administrații portoare trebuie să fie nul. În mod normal, el nu trebuie să aibă profit. Toți banii trebuie să investească și să-i folosească în menținerea infrastructurii și dezvoltarea ei. În momentul când îl oblig să facă profit, vor crește tarifele, că n-am altă sursă, nu? Vor găsi alte modalități a crește chiriile, a crește redevențele, în așa fel, încă o perioadă scurtă sau mai lungă de timp, să obțină cât mai mare profit. Din acest motiv este o greșeală capitală. Ori modific complet legea și spun, domnule, poți fie pe acțiuni, dar niciodată profitul de rămâne reinvestit și vedeți dacă mai are cineva un interes să cumpere acțiuni. Dacă facem acest lucru, se pune problema administrării. Administrarea portului Constanța a rămas la nivelul ministerului cu discuții, cu mai puține discuții, mai bine sau mai prost, e loc întotdeauna de mai bine. Dar dacă o administrație locală va încerca să ia un port, am experiența Brăilii și aici o spun foarte clar, portul Brăila a fost dat în administrare 3 ani de zile, în 3 luni de zile au crescut tarifele și unul stupid a zis Macaraua care stă pe cheu $5 când lucrează $10, a trebuit să facem acțiuni judecătorești o grămadă ca să putem să blocăm și acum sunt în administrare 2 porturi pe fluviu, Zimnicea și Turnu Măgurele, care sunt moarte. Am crescut tariful de închiriere de la $0.5 la vreo $5 și nu vine nimeni. Deci să nu credem că porturile nu fac altceva decât o activitate portuară. Administrația locală dorește să aibă un venit, fraților. Ăla este purul, așa și aspectul politic. Dacă îl discutăm, dar aici e discutabil, poate să schimbă primarul, vrea să-și impună oamenii. Dar din punct de vedere administrativ, ăsta este riscul major. Și la partea de legalitate, și domnul avocat aici îi dau și un sfat, celebra ordonanță cu transferul de 20% e neconstituțională. Adevărul e că noi am dormit în papuș, ca să nu spun vorba aia, și n-am atacat. Dumneavoastră puteți ataca în contencios, ridicați excepția, fiindcă practic Consiliul Local nu este entitate juridică. Nu poate să primească bunuri. Și în momentul când ați atacat așa ceva, cade și ailalt. Aia a fost cum a fost, nu mai discut cum a fost. Iar încercarea de a da acum aceste acțiuni, mai ales că nu există nicio prevedere, cel puțin domnul ministru să-mi spună, că aceste acțiuni, ca formă privată de proprietate, nu sunt tranzacționate. Le vinde, le concesionează, le gajează, le dă lui Putin poate până la urmă. Eu știu dacă dă bani mai mulți. Adică nu ne putem juca cu un port de interes național și aici vă spun și punctul de vedere a principalului beneficiar al portului Constanța, Sidex sau Mitalo, care are cam 40% din trafic. A plecat din portul Constanța cu multe, tot din cauza tarifelor pe canal, care sunt din ce în ce mai mari, pe faptul că sunt creșteri de costuri foarte mult pentru navele în operare. Și pleacă în continuare. Ne-a plecat cărbunele, pleacă, toate vor pleca și dacă nu există marfă, stimați colegi, și până la urmă administrație națională sau locală, nu-i marfă, nu mai luăm nimic. Ăsta este punctul de vedere. Și eu cred că pe lângă faptul că ne-am opus, eu m-am opus personal la discuția când a încercat ca porturile fluviale să fie date. A fost o încercare, aici am reușit noi și cu ministrul de atunci, Ramona Mănescu, și cu Dragnea să nu le dăm. Presiunile tot de la Constanța veneau, să nu credeți că veneau din altă parte. Dacă se poate la Dunăre, se poate și la mare. Ele trebuie să rămână, este loc categoric de îmbunătățire, O putem face și prin lege, instituționalizăm ce ați vrut dumneavoastră, parteneriatul ăla, dar instituționalizat prin lege, cu decizii foarte clare, cu modalități de aplicare a legii, dar dacă vrem să stricăm ceea ce este, portul Constanța va deveni un teren arabil ca portul Zimnicea. Știți că niciun fel de problemă. Poate să rămână foarte frumos.
Alte puncte de vedere, domnul Chiru.
Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, și o să am rugămintea să-mi permiteți ca în această intervenție să exprim un punct de vedere pe cele două puncte de pe ordinea de zi, ca să nu intervin de mai multe ori. Legat de oportunitate, am să fiu foarte succint, foarte sintetic. Nu este o decizie, ba din contră, este o decizie greșită aceasta de a transfera pachete de acțiuni către municipalitate. Este o decizie greșită care poate produce efecte perverse și creează o reală dificultate atât CNAPMC-ului în asigurarea lucrărilor de mentenanță și a proiectelor de dezvoltare a măririi capacității de operare a portului, dar și municipalității, și insist pe acest subiect, mi-ar fi fost mult mai ușor dacă erau reprezentanții primăriei aici și, de asemenea, dacă dumneavoastră ați fi venit cu niște cifre, mi-ar fi fost mult mai ușor ca să dau argumente solide pe această concluzie care am exprimat-o mai devreme. Vreau să-mi permiteți, domnul președinte, ca să nu mai intervin încă o dată, referitor la legalitate, vreau să vă spun că am sesizat deja avocatul poporului, am sesizat avocatul poporului cu privire la neconstituționalitatea legii 216 din 2008, ce vorbea colegul nostru, domnul Toader, mai devreme. Mai mult decât atât, acesta este doar un prim demers juridic, pentru că intenționez ca în cadrul unui litigiu să reiterez sesizarea de neconstituționalitate a legii instanței, prin care voi cere constatarea nulității absolute a protocolului, actul juridic prin care s-a făcut transferul de pachet de acțiuni. Aceste două demersuri sunt, bineînțeles, argumentate de faptul că persoana juridică de drept public este unitatea administrativ-teritorială, în speță municipiul Constanța, și nu Consiliul Municipal Constanța, care nu este altceva decât o autoritate deliberativă, care nu are patrimoniu și care nu poate administra, nu poate fi titular, nu are capacitatea de a fi titularul unui patrimoniu. Nu are capacitatea de a fi titularul de patrimoniu. Am să mă opresc aici, doar am vrut să fac o informare comisiei.
Mulțumesc frumos, domnul Rădulescu, domnul Nazare și...
Domnul președinte, așa cum eu n-aș avea nimic împotrivă pentru parteneriate publice-private între operatori, care până la urmei sunt privații care produc profit și au cea mai mare importanță economică în țara asta, și portul Constanța în speță administrație, dar sunt împotriva gestionării statului în continuare a acestei activități. Pentru că, așa cum am văzut, în general nu e vorba numai de portul Constanța, în orice activitate unde statul a avut acțiuni, avem acum problema cu Olchimu, statul a pierdut. În portul Constanța, de 10 ani de zile, noi nu vedem decât evaziune fiscală maximă. Asta înseamnă că statul nu gestionează, da? Vorbeam de transportatorii de cereale, știți foarte bine ce au făcut și ce făceau, cum duceau cerealele afară, cum se întorceau și luau TVA-ul și așa mai departe. Deci, că se... operatorii de cereale. Domnul Comărescu, n-aș vrea să intrați cu mine într-un dialog. Eu vorbeam de operatorii de cereale.
Domnul Comărescu, dă-mi la Parlament, domnule. Calmați. Stai, domnule, ascultă, nu vă acuză. Domnule,
suntem acuzați permanent de Guvernul României de evaziune fiscală a operatorii portuari.
Opriți-vă puțin.
Deci,
opriți-vă puțin. Eu îl rog pe colegul meu, distinsul meu coleg de la comisie, că dacă discuți despre o mie de lucruri, ascultați-mă puțin, dacă nu să mă ascultați pe mine și vă ascult după aia când vreți noastră.
Vă rugăm frumos, suntem acuzați permanent operatorii portuari de evaziune.
Asta vreau să spun, dacă mă lăsați să vorbesc, eu vă spun, după aia vreau să vorbesc cât vreți.
Vreau să fie foarte clară distinție, coleg. Statul are autorități de combatere a evaziunii fiscale. Dacă aceste instituții nu-și fac treaba să-și dea demisia, cei care reprezintă și ceea ce face, și spuneți dumneavoastră acum, vă acuzați propriile instituții pe care dumneavoastră le gestionați. Acești oameni, numai puțin, ca să... Doi, noi acum, și vreau să vă aduc la ordinea de zi și să spun dacă dumneavoastră aveți un punct de vedere al dumneavoastră proprii la comisie, dacă partidul v-a spus foarte clar, domnule, este oportun din cauza asta pentru mine, autoritatea locală, sau nu este oportun asta. Dați niște argumente, că de fapt noi discutăm pe argumente, nu discutăm despre altceva. Nu altceva. Și nu vreau, încă o dată, domnul Comănescu, vă tratăm cu toată responsabilitatea și cu toată considerația. Dați la 11.000 de oameni, dați de pâine, aduceți o groază de bani în această țară. Vreau să fiți priviți așa. Nu vreau să fiți priviți cu dispreț. Vreau o dată pentru totdeauna să-i respectăm pe oamenii din această țară care sunt români, domnule, și au capitalizat aici. N-au plecat cu bani în alte părți. Stimați colegi, dați argumente dacă le aveți. Dacă nu, vă rog frumos, închidem subiectul.
Deci, încă o dată. Mă referam la operatorii de cereale și am terminat discuția asta. Nu mă referam nici la altfel de operatori. Știți foarte bine ce scandaluri au fost. Și atunci conchid cu această idee. Statul este prost gestionar în astfel de activități. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți de ce nu v-ar conveni ca să se schimbe autoritatea, să ia acțiuni de la stat la primărie, de exemplu. Asta trebuie să ne spuneți nouă. Unde vedeți dumneavoastră, pentru că nimeni...
O să vă răspund eu, dar...
Domnul președinte, lăsați numai ca să termin, vă rog mult. Unde sunt problemele ca să se schimbe din acțiunile de la stat în acțiunile la primărie? Pentru că în continuare operați acolo, în continuare puteți să faceți parteneriate publice-private, că aveți lege. Deci, de ce aveți această opoziție? Asta vreau să înțeleg eu. Pentru că până acum cu statul nu v-a fost bine, că toată lumea a spus că nu v-a fost bine, din toate punctele de vedere. Bun, atunci ideea este că noi dorim să schimbăm, să nu mai fie statul acționar, să fie altcineva. Nu știu cine, poate domnul Comănescu. Dar să spuneți de ce vă opuneți ca primăria Constanța să preia în loc de stat aceste acțiuni. Mulțumesc.
Am să vă răspund, domnul Comănescu. Am să-i dau colegului un răspuns foarte clar, pentru că au fost argumente de ordin juridic aici, care au fost argumente care reprezintă interesul acestei țări. Sunt argumentele clare pe care, dacă dumneavoastră nu vreți să le înțelegeți, o să tragem o concluzie astăzi. Dar argumentele sunt clare și le-a spus domnul avocat foarte corect. Indiferent cum vrem noi să fie la Constanța, să fie la minister, să fie asta, domnule, dați cadrul legislativ să-l faceți. Gândiți un cadru legislativ care trebuie să priviți un parteneriat. Dacă noi în societate politicieni ne rupem de parteneriatul ăsta cu mediul economic, suntem pe altă lume. Îl rog pe domnul Dragomir să vorbească.
Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, dragi colegi. Îmi cer scuze, eu sunt membru al Comisiei Buget Finanțe, nu sunt la aceste comisii, de aceea vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acceptat să fiu prezent astăzi aici, dar vin în calitate de deputat al județului Constanța și vreau să punctez câteva lucruri. E adevărat că subiectul pe care vreau să-l abordez acum nu se rezolvă chiar în ordinea de zi, dar sigur este legat strict de ceea ce dumneavoastră discutați. Am ascultat cu multă atenție expunerea dumneavoastră. Apreciez modul profesionist și în același timp vreau să-mi exprim susținerea pentru operatorii portuari, pentru angajații care sunt în acea zonă și îngrijorarea dumnealor, vreau să vă spun că este total justificată. Sunt locuitor al județului Constanța, în primul rând, până a fi deputat și știm foarte bine cu toții ce înseamnă acest județ. Doar cei care nu locuiți acolo nu știți chiar întru totul ce se întâmplă. Vorbim de ce îngrijorare? Simplu. Uitați-vă către județul Constanța și spuneți, vă rog, dacă cunoașteți ce mari investiții au fost aduse în județul nostru în ultimii ani, în ultimii 14 ani. De aici pornește temerea colegilor noștri. Dar eu însă, acum încerc scuze, vin și punctez ceea ce numim noi miza declarată a acestor transferuri. De unde a pornit? Primăria Constanța și-a dorit, sigur, un număr de acțiuni mai mare în vederea obținerii mai multor venituri către bugetul local pentru a dat gigacalorie mai ieftină și etc., etc., etc. Băi, dacă tot dorim, și mie mi se pare fără logică să dăm doar primăriei Constanța, dacă acțiunile cumva mergeau, deși înțeleg că sunt elemente de neconstituționalitate și că această lege oricum nu va sta în picioare și acea miză declarată, doar aceea declarată, că este și una nedeclarată, cumva nu se ajungă la bun sfârșit, banii prin primărie nu vor ajunge. Și am o propunere, pentru că sunteți dumneavoastră aici colegii mei din Camera Deputaților și putem da un sprijin administrației Constanța, de fapt locuitorilor Constanța, pentru a obține acei bani de care are nevoie să scadă gigacaloria de care se tot vorbește, pe toate benele din Constanța și peste tot. Temă politică de altfel și nu una tehnică, pentru că știm foarte bine în ce an ne aflăm. Simplu, simplu, a apărut ordonanța care modifică codul fiscal cu acea taxă, așa zisă taxă pe stâlp, pe construcții speciale. Acele venituri ar trebui să fie în mod logic venituri la bugetul local. Putem face o excepție și acele venituri, în loc să ajungă la bugetul statului, să intre în bugetul local și să alimenteze bugetul local al municipiului Constanța, al orașului Năvodari, al municipiului Mangalia, al comunei Agigea, acolo unde APMC-ul își desfășoară activitatea. Pentru că nu desfășoară doar în municipiul Constanța. Și dacă într-adevăr doar aceasta este miza, veniturile către bugetul local, acei bani, acele venituri, pot ajunge în bugetele locale și satisfacă doleanțele locuitorilor acestor zone. Și fără a intra în hățișurile acestea atât de complicate a transferului acestor acțiuni, și știm noi foarte bine, cu foarte multe consecințe. Încă o dată, nu vreau să intru și să comentăm miza nedeclarată a transferului acestor acțiuni. Mulțumesc.
Vă rog să-mi permiteți, mi-ați promis că o să-mi dați cuvântul
la
acest punct.
Vă rog.
Pot vorbi, da? Vă mulțumesc frumos. Idu Corneliu este numele meu. Am împlinit 45 de ani de activitate în domeniul transport maritim, activități portuare. Acest lucru îmi dă dreptul să pretind să fiu ascultat și în același timp, având în vedere că sunt partea operatorului portuar, operator portuar care a făcut investiții de 500 de milioane de euro în suprafața administrației porturilor maritime și Constanța, domeniul public. Despre ce este vorba? Nimeni nu a punctat până în acest moment importanța strategică a portului Constanța. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în Crimeea, ceea ce se întâmplă în Ucraina, poziția pe care o avem vis-a-vis accesul foarte ușor prin aeroportul Cogălnicianu și prin portul Constanța la toate zonele calde fierbinți din lume, din partea aceasta a lumii, consider că importanța strategică a portului Constanța nu poate fi lăsată la decizia unor investitori privați. Statul român trebuie să fie cel care să ia toate deciziile vis-a-vis de portul Constanța. În legătură cu motivul pentru care nu agreez și sunt împotriva cedării, mai întâi, și operatorul portuar a început demersurile către avocatul poporului în vederea anulării legii prin care s-au dat cele 20%, primele 20% de acțiuni către Consiliul Municipal Constanța, Primăria Constanța. Investițiile care se fac în portul Constanța pentru anul 2014, prin alocare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, suma exactă este de 560 de milioane de lei. 560 de milioane de lei reprezintă 120-130. Având în vedere care este bugetul Primăriei Constanța și gradul de îndatorare al Primăriei Constanța, consider că Primăria Constanța, Consiliul Municipal au dovedit că sunt niște administratori, nu tocmai cei mai nimeriți care să aibă un cuvânt de spus în administrarea domeniului public Port Constanța. Fac referința aici strict la felul în care domeniul public privat al statului român din municipiul Constanța a fost gestionat și la tot ceea ce se întâmplă, la ceea ce vedem în presă și la acțiunile din justiție, care au fost întârziate 8 ani, fără ca nimeni până în acest moment să ne spună cu exactitate ce s-a întâmplat cu tot pământul proprietate Primărie Constanța. Vis-a-vis de investiții, este foarte important de știut că în momentul acesta toate investițiile din portul Constanța sunt făcute cu bani europeni. Având în vedere acest lucru, regulamentul european 1083 din 2006 prevede în mod expres, în momentul în care se modifică în mod semnificativ acționariatul unui recipient de fonduri europene, în acel moment finanțarea trebuie sistată. Noi deja am încălcat, suntem într-o flagrantă încălcare a legislației europene datorită următorului aspect, al următorului lucru. Când statul român, Ministerul Transporturilor, a dat în concesionare către administrația portului Constanța, domeniul public portuar, în acel moment statul român era proprietar 100% a administrației porturilor maritime și Constanța. Deja în momentul acesta 20% din acțiuni au plecat și există pericolul ca dacă, poftim? Și 40% la fondul proprietate, aveți perfectă dreptate. În momentul în care acțiunile vor ajunge în mâna intereselor private, va fi obligatorie respectarea regulilor CNVM, dar orice investitor, și în acest moment vorbesc și din punctul meu de vedere, orice investitor îl va interesa să realizeze un profit cât mai repede. Eu nu cred că există un investitor privat care să se apuce să facă investiții de genul canal Dunăre-Marea Neagră sau dig de larg Constanța sau insula artificială din portul Constanța. Pe orice investitor privat îl va interesa să obțină un profit cât mai repede. Aceasta este. Mai am o problemă de spus, pentru că s-a menționat că în ultimii 2 ani noi reclamăm activitatea portului Constanța. Pe de o parte, la Comisia de Industrie, acolo a fost foarte lăudată activitatea conducerii administrației porturilor maritime Constanța din ultimii 2 ani, a crescut profitul și s-au dat 3 milioane de euro la administrația locală pentru gigacalorie. Eu susțin că nemulțumirea noastră, cel puțin a celor care ne desfășurăm activitatea portuară, activitatea în incinta portului Constanța, nemulțumirea este legată de faptul că, în ciuda faptului că s-a încredințat unui manager privat portul Constanța, a fost o mare greșeală. Primul punct, la aceeași concluzie am înțeles că a ajuns și domnul ministru Șova. Al doilea lucru foarte important este că în momentul acesta managementul portului Constanța nu conține niciun fel de persoane cu experiență în conducerea unei societăți comerciale de gen administrația portului Constanța. Tot managementul a fost numit de către Primăria Constanța. Nu trebuie să ne ascundem după deget, suntem înfricoșați de momentul în care s-ar putea ajunge ca Primăria Constanța, Consiliul Municipal Constanța, să fie cei care hotărăsc destinele în portul Constanța. Atât am avut de spus.
Mulțumim frumos.
Numai
puțin, să ne ascultăm. Pe care o să încercăm să tragem și o concluzie. Domnul Nazare, domnul Tararache, domnul... Vă rog frumos.
Mulțumesc. Bun, chestiunea cofinanțării voiam să o ridic și eu, mi se pare foarte importantă. Toate proiectele pe fonduri structurale ale portului reprezintă aproximativ cât bugetul primăriei, deci e o chestiune foarte importantă, nu se vor putea susține aceste proiecte în cazul unui transfer. Dar nu e o chestiune doar de bani, e și o chestiune de credibilitate. Cine o să susțină proiectele astea de le-ați enumera mai devreme la Bruxelles? Cine o să le aprobe? Proiectele astea trebuie aprobate, nu... Eu cred că până în momentul de față, cel puțin chestiunea asta a aprobării proiectelor, ministerul o face bine și cred că ar trebui să rămână acolo. Apropo de credibilitate, orice fel de proiect în PPP sau în concesiune, că până la urmă nu e o diferență fundamentală între concesiuni și PPP-uri, reprezintă credibilitate. Cine vine să bage sute de milioane de euro în portul nostru și să discute cu cine? Are încredere să vină să investească atâția bani în port? Iar portul nu are altă soluție. Deci, fără bani nu se poate dezvolta. Să vede că ne învârtim în jurul cozii, de fapt, că tot discutăm cum facem rost de bani, dar până la urmă, discuția pe fond nu este despre cum dezvoltăm portul. Obiectul discuției noastre, acesta trebuie să fie. Cum dezvoltăm portul? Cum noi, parlamentarii, și cum guvernul ar trebui să vă susțină pe noastră operatorii să creștem trafic și să dezvoltăm portul? Discuția este despre cine controlează portul. Nu e vorba de traficul de mărfuri. E vorba de traficul de voturi. De aceea absența lui Grivei, ministru Șova, și de la această dezbatere este incalificabilă. Pentru că noi vorbim între noi aici, nu ne dă nimeni niciun răspuns politic. Și nu poate nimeni să vină să ne spună ce praf în ochi ni se aruncă pe în diverse locuri, că domnule, e o chestiune cu evaziunea. Domnule, hai să facem o dezbatere cu Ministerul Finanțelor. Să chemăm ministru, secretarul de stat, ANAF, VAMA, să chemăm pe toți. Să-i chemăm pe toți care supraveghează treaba cu evaziunea fiscală. Să nu tragem aiurea în oamenii care nu sunt vinovați pentru asta. Și să fie și ei parte. Și să discutăm și despre TVA, că e foarte important subiectul TVA pentru port. Competitivitatea portului stă și în problema TVA-ului, care nu o rezolvă nimeni de nu știu câți ani. Atunci da, dar nu să ridicăm problema... această problemă a evaziunii fiscale, să încercăm să pedepsim tot operatorii pentru chestiunea evaziunii fiscale. Bun, în continuare, nu mi este clar, nu mi e deloc clar ce se întâmplă cu acest HG de transfer. Unde este pe circuitul administrativ? Are semnături? Nu are semnături? E prognozat să intre într-o ședință de guvern? Nu? Unde... Pe unde mai e și ce s-a întâmplat cu el? Că din câte am văzut în presă, cel puțin, erau niște avize negative date de direcțiile de specialitate din minister. Și nu îmi imaginez cum să merge înainte cu el. Bun, înțeleg că domnul Șova spune că consultă Comisia Europeană. Există vreun demers pe care nu puteți să-l transparentizați? Solicitarea domnului Șova către Comisia Europeană să o vedem, există în mod real sau e doar pur și simplu o găselniță pe care, mă rog, ne-o prezintă nouă așa de, eu știu, pur și simplu ca să ne abată atenția asupra subiectului. Eu nu cred că, din punctul ăsta de vedere, Comisia Europeană vrea să vadă că portul este bine administrat. Ce am văzut în ultimii 2 ani de zile de când ați pus mâna pe port și folosiți ordonanța 109 cu managementul corporatist, deci ați compromis inclusiv ideea de management privat, punând acolo tot oameni susținuți politic, fără nicio selecție, fără nimic. De aceea a ajuns lumea să fie supărată pe managementul privat, că de fapt nu e management privat, e tot un management politic.
Rărache, scurt, haideți vă rog frumos că deja, și după aceea o să trage niște concluzii. Vă rog, da scurt.
Domnule președinte, 2 minute și o să...
Un minut, vă rog frumos.
Mulțumesc. Toată această dezbatere și s-au spus aici foarte multe lucruri, foarte multe lucruri pe care mulți dintre noi nu le știam, a pornit de la bătălia pe profit, spunea cineva aici. Pornim de la o premisă greșită. Statul, în sinea lui, nu este o companie care să facă profit. Companiile și administrațiile locale și centrale și companiile de stat nu sunt companii care să facă profit. Statul a fost creat de la bun început ca reprezentativitatea cetățenilor, a bunurilor cetățenilor care compun acel stat. De aceea, statul și prin companiile lui, prin autoritățile lui, trebuie să asigure un mediu prielnic, sigur, competitiv care să conducă la creșterea activității, dacă vorbim aici de port, creșterea activității în port, dezvoltarea portului, creșterea locurilor de muncă. Așa asigurăm bunăstarea cetățenilor pe care cei care reprezentăm statul activă. Eu am, domnilor de la minister și de la compania administrației portoare, eu am un mare respect pentru toți cei care activează în mediul economic, pentru toți cei care creează locuri de muncă în aceste vremuri care nu sunt tocmai prielnice pentru economie. Am un mare respect pentru acești oameni, să nu se înțeleagă că le iau apărare, care plătesc, am înțeles, în ultimii 2 ani au plătit 45 de milioane de euro taxe. Asigură peste 11.000 de locuri de muncă. Au făcut investiții de 487 de milioane de euro în ultimii 15 ani. Nu sunt mulțumit de activitatea din port. Cred că ea poate fi îmbunătățită și poate fi eficientă dacă toate autoritățile statului, și am rugăminte către reprezentanții ministerului, se transmite și ministrului, că îl căutați la arhivă, la contractul Bechtel, unde îl găsiți, să-i transmiteți și dumneavoastră de la administrație, împreună cu acești oameni, împreună cu sindicatele care lucrează în port, să faceți discuții, să creați un dialog, o punte de dialog pentru...
Mulțumesc frumos, domnul. Vă rog frumos, haideți, 5 minute până la urmă. Te rog concret, oportun sau inoportun, hai să discutăm, batem apuntul.
Un minut. Să creați o punte de dialog cu acești oameni care asigură tot ce înseamnă funcționalitatea statului, prin taxele pe care plătesc, prin munca pe care o desfășoară. Dacă mă întrebați de oportunitatea transferului de acțiuni, eu sunt total împotriva transferului de acțiuni, fără niciun fel de fundament economic, tehnic, fără niciun fel de argument care să conducă la faptul că este cea mai bună soluție transferul de acțiuni. Eu până acum am văzut o dezbatere în chiloți, fără niciun fel de argument. De aceea, cred că dialogul va continua și reprezentanții ministerului, repet, avem cu toții datoria să ajungem la cea mai bună soluție prin argumente, prin soluții, prin viziune, prin strategie, prin specialiști.
Mulțumesc frumos.
Mulțumesc mult.
Domnul Toader.
Foarte pe scurt, două chestiuni de clarificare. Una, administrația locală prin lege este autonomă. Deci hotărârile pe care le ia Consiliul Local poate mâine să împartă și Constanța în două. Nu poate să-i oprească nimeni absolut, decât dacă se constată o fraudă. În rest, Consiliul Local poate să decide să-și vândă, să ipotecheze, să facă ce vrea cu tot ce există în municipiul Constanța și la nivelul primăriei. Doi, problema centralei și încălzirii. Stimați colegi, ieri a trecut prin Parlament o lege de abilitare a guvernului de a emite ordonanță prin care acțiunile de la electrocentralele sau nu știu cum, centrala de termoficare de la Constanța trece la primărie. Deci a rezolvat problema căldurii. Mulțumesc, o gestionează, să o facă ieftină și să fie sănătos.
Mulțumesc frumos. Dacă din partea operatorului privat,
da, vă rugăm frumos. Dacă îmi primiți. În primul rând, în ce privește variantele de transfer de acțiuni, 30% etc., pe care a evocat domnul Cătălin Rădulescu Adinaur, aș vrea să precizez o chestiune. Nu este singura variantă. În concret, peste 60% din operatorii portuari, domnul Rădulescu, sunt societăți listate pe piața de capital. Spre pildă, noi avem experiența a 17 ani de societate listată. În ce privește listarea acțiunilor, spunem celor care nu au experiență în acest domeniu, bine ați venit în lumea civilizată. Dar nu aceasta este soluția. Dacă e vorba de transparență, noi, asociațiile profesionale, într-o bună practică europeană, cerem mai multă transparență decât v-ați imagina prin legea pieței de capital. Noi cerem transparență până la capăt în ceea ce privește politicile adoptate, programele de investiții abordate, structura tarifelor, influența lor asupra acestora. Aceasta e transparența, dincolo de ce vă imaginați în baza legii 297 a pieței de capital. Sunteți în stare să faceți, întreb, în general, față unei asemenea cerințe de transparentizare, mă îndoiesc. Mai departe, această listare nu este un panaceu. Repet, când spune transparență, gândiți-vă până la capăt de unde vom cere noi. Într-o discuție pe care am purtat-o cu domnul ministru Șova, dumnealui ne-a propus un mic trișe legal. Ne-a spus că în condițiile în care vom avea o participare a statului de, ce știu eu, 30% sau mai puțin și una a comunității locale de tot așa, Vom obține, de fapt, o majoritate a statului în această perspectivă. Acum, mergând la legea pieței de capital pe care ați evocat, vă pun o întrebare la care ar fi bine să reflectați. Potrivit legii pieței de capital, este definită acțiunea concertată. Adică, doi vor vota împotrivă. Doi vor vota pentru. Putem prezuma că întotdeauna entitățile care reprezintă statul vor avea acțiune concertată, că vor vota împreună în scopul de a avea o decizie coerentă? Indiscutabil. Apoi, legea chiar mai mult decât atât prevede cum că dacă cineva are acțiune concertată cu altcineva, cu consecința că votul acela nemărturisit că este acțiune concertată, atenție, duce la o majoritate constituie la mai mult decât 33%, rezultatul este că este cenzurat votul la 33%. Deci implicațiile pe legea pieței capital pentru cine a studiat și a reflectat asupra tematicii acestei legi sunt mai complicate decât par la prima vedere. Sunt simple pentru cine l-a lecturat-o. Un alt aspect important este, sub aspectul transparentizării acestora, următorul. 70% din veniturile portului provin de la navele care acostează în port. Doar 20% vin din chirii și din 10% din furnizările de servicii de electricitate și așa mai departe. Prin urmare, vom înțelege că în aceste condiții este esențial să înțelegem și noi cum sunt construite aceste tarife care sunt de natură să atragă mărfurile. Și de ce pierdem noi mărfuri în condițiile astea în concurența cu Bacar, cu Burga sau cu Odessa? În ce privește chestiunea legată de aspecte de evaziune, vă propun să reflectați la următorul aspect. Portul Constanța a construit un terminal pentru containere care este modern și care este proprietatea statului român, prin administrație. Îl închiriază în întregime. Motivul pentru care un trafic însemnat de containere în tranzit către Ucraina, care valorizează facilitatea de port liber a portului Constanța, s-a pierdut prin terorismul vamal. Adică, n-ai pe cineva, chiar dacă ești în tranzit, treci prin controlul de la scanner. Ai pe cineva, hai să o uităm. Dar această chestiune gestionează vama.
Domnul Panait, mulțumesc frumos. Sunt instituțiile statului să-și facă treaba. Rog aici pe domnul președinte de sindicat și după care să tragem o concluzie.
O să încerc foarte scurt. O să vă spun eu adevărata miza a trecerea acțiunilor și am rugămintea să mă ascultați cu foarte mare atenție. Pentru că ceea ce spunem și asum. Bun. Este argumentele juridice pentru acest transfer de acțiuni și listare la bursă nu există. Le-am cerut în mod expres domnului Șova, este de formațiune juridică, n-a știut să ne le dea. Nu există argumente de practică europeană, chiar dacă îi invocă cele trei porturi, Pireu, Rotterdam și Hamburg, unde situația nu este cea pe care o relevă dânsii, deci nu au dreptate. Doi, cum să avem încredere în condițiile în care în 2000 județul Constanța și municipiul Constanța erau pe locul 2 din punct de vedere economic în țară, iar acum se află undeva pe locul 9, dacă nu mă înșel. Constanța, orașul Constanța, la momentul de față, nu mai are niciun fel de industrie. Cum a demonstrat el că a fost un bun administrator ca să emită pretenții să administreze portul? Consiliul local sau primăria sau cum vreți dumneavoastră n-are niciun fel de expertiză și n-a prezentat până acum niciun fel de plan prin care el va crește traficul în portul Constanța. Care este miza descentralizării portului? Administrația porturilor maritime Constanța este autoritate portuară. Nu putem să vorbim că vindem privaților acțiuni la o autoritate a statului român. Ea face regulile acolo, în portul Constanța, având în spate statutul de acționar majoritar al Guvernului României. În momentul în care pleacă statul și pierde calitatea de acționar majoritar la administrația portuară Constanța și autoritate în același timp, regulile le va face un terț acționar majoritar necunoscut.
Așa cum a subliniat și dumneavoastră, nu îl împiedică pe nimeni pe Consiliul Local Constanța să nu gireze, să nu vândă, să nu străineze acțiunile. Ne vom trezi peste noapte cu un acționar majoritar care, împotriva principiilor statului de drept, va îndeplini prerogativa de autoritate care aparține statului, pentru că este acționar majoritar pe acea infrastructură. Bineînțeles, când se va crea un alt acționar majoritar, altul decât statul român, nu mai este este nevoie imperativă de listare la bursă, dar nu pentru transparentizare pe care noi am propus-o de mult la minister, ci pentru ca acea acțiune să capete valoare, astfel încât Consiliul Local și Fondul Proprietatea să știe ce au în portofoliu și să le înstrăineze. Bun, după care nu mai au nevoie nici de 109, că dacă e un acționar privat majoritar care are o pomană împotriva principiilor de drept de a exercita autoritate pe 4500 de hectare, va face regulile în port, el va hotărâ cine și cum și în ce fel face activitate în portul Constanța, nu mai vorbesc de importanța militară ca obiectiv strategic a portului Constanța, și de unde, evident, că ordonanța 109 nu mai are niciun fel de valoare pentru dumnealor și vă trebuie să-și numească. Vă spun acum, într-un câteva secunde, ce ar trebui făcut. Și avem și răspunsul la primul punct, domnul președinte, în legătură cu strategia și viziunea de dezvoltare. În primul rând, statul să-și păstreze calitatea de acționar majoritar asupra autorității portuare. 2. Rezolvarea de urgență a subconcesiunilor și regimul acestuia în portul Constanța, astfel încât operatorii portuari să-și poată garanta dezvoltarea pe termen mediu și lung a afacerilor. 3. Implicarea activă cu drept de vot în bordul non-executiv a reprezentanților tuturor participanților la viața economică portoară, așa cum este în toate porturile europene. Reprezentanții ai patronatelor, ai sindicatelor, ai serviciilor, ai Ministerul Transportului, ai Ministerul de Finanțe, astfel încât activitatea portuară să nu poată conduce către un interes singular excesiv. După care, crearea transparentizării prin această implicare la nivelul portului și o politică tarifară competitivă în raport cu toate porturile care pot prelua traficul din portul Constanța. Și veți vedea, domnule președinte, că, și mai un aspect foarte important, depolitizarea imediată a conducerii administrației portuare. Ne aflăm în situația în care, chiar cu 109, în momentul în care s-a hotărât, era cineva la conducerea Ministerului Transportului, tot din zona de influență a primăriei Constanța, și de fapt ordonanța 109 a fost o numire pe niște criterii altele decât competență și expertiză în domeniu. Mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu. Vă rog.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai punctez câteva subiecte. Portul Constanța este obiectiv strategic. Este recunoscut prin programul de guvernare, apărut în monitor oficial numărul 185 din 14.03.2014, în care se specifică: Portul Constanța are caracter de port strategic de interes național, cu exploatarea eficientă a resurselor și infrastructurii existente. Deci, pentru orice demers de tranzacționare a acțiunilor sau mai știu eu ce, ar trebui luat punctul de vedere al Ministerului Apărării Naționale, al CSAT-ului, al ministerelor implicate. Nu așa doar pe o idee a Consiliului Local Constanța să ajungă Ministerul Transportului să asculte de Consiliul Local Constanța.
Parlamentul României.
Deci nu se poate accepta așa ceva. După care aș vrea să vă atrag atenția și de fapt să vă informez. Domnul Șova a declarat tot timpul că această pierdere a majorității Ministerului Transportului, a Guvernului, a statului până la urmă, asupra portului Constanța este un model european. Noi ne-am permis și am verificat. Deci avem portul din Londra, este de stat sub Ministerul Transporturilor, porturile spaniole sunt de stat sub Ministerul Transporturilor, Marsilia din Franța este de stat sub Ministerul Transporturilor, porturile Burgas și Varna din Bulgaria sunt de stat sub Ministerul Transporturilor, Odessa, Iliscevsk, Ucraina, Ministerul Transporturilor de stat, Genoa și Trieste, Italia, de stat, Lisabona, de stat, Hamburgul are un statut specific, deoarece Hamburg ca și oraș este de fapt un stat, are parlament și executiv propriu, deci nu se poate spune despre Hamburg că este autoritatea locală sau mai știu eu ce.
Germania este stat federativ.
Da. Germania e stat federativ. Bremen, la fel. Despre portul Pireus, de care toată lumea din Constanța a zis, domnule, ăla este modelul după care mergem. Pireus este la stat. Avem, deci, documente, care le găsiți și pe site, de acolo am și noi, 75% reprezintă statul grec. Restul reprezintă un fond de dezvoltare sau așa ceva, care, de fapt, în spate este un singur acționar care este, este tot statul grec. Iar Rotterdamul, despre care s-a tot auzit, Rotterdamul este într-o preluare masivă de către statul Rotterdam al acțiunilor portului, deoarece investițiile demarate de portul Rotterdam nu pot fi susținute de către autoritățile locale. Acestea fiind spuse, aș încheia, dacă se poate așa, cu niște întrebări și din partea noastră, că noi n-am pus până acum întrebări. Aș întreba ce au făcut până acum autoritățile locale cu acei 20% care le-au avut din portul Constanța.
Dividende,
pur și simplu acțiuni, cum s-a implicat în managementul acestui port, ce a putut să facă ei până acum. De asemenea, aș vrea să știu de ce le mai trebuie încă 13%. Merg pe același principiu, ce au făcut cu astea 20, vor continua și cu celelalte 13%. După care aș întreba Ministerul Transporturilor, atâta timp cât nicio direcție din cadrul Ministerului Transporturilor nu a fost de acord cu aceste demersuri, care este acel departament sau care este inițiatorul acestor demersuri? Că nu am înțeles până acum. Vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu, distinși invitați, oameni cu experiență, colegi, domnilor ministri, directori, se impune să tragem câteva concluzii. Domnul președinte sindicat a tras niște concluzii foarte pertinente, dar cel mai important lucru, cred eu, astăzi, că am stat la masă și ne-am ascultat, este un început, spunem. Și dacă vorbim de infrastructură portuară, trebuie să pornim de undeva și la acel contract cadru de concesiune, cred că a stat la baza tuturor activităților. Dar acel contract cadru trebuie negociat de autoritățile portuare, minister și operatorii portuari, pentru că numai așa veți dezvolta acest port. Dacă vorbim de oportunitate, sigur că ați avut argumente mult mai mult decât convingătoare să înțelegem că statul român trebuie să-și păstreze identitatea pe o zonă în care reprezintă poarta de intrare a acestei țări și să securizeze și granița totodată. Bineînțeles, transparent, corect și în totală, hai să-i spunem așa, armonie cu legislația, pentru că au fost niște acuzații pe care eu dați-mi voie să le resping de evaziune și de alte lucruri. Cu permisiunea dumneavoastră, nu o să mai întreb despre legalitatea transferului, pentru că spunea domnul avocat că va interveni aici, pentru că, așa cum au invocat și domnii de la Ministerul Transportului, trebuia să fie prezent și de la Ministerul Justiției un reprezentant să ne spună care este modalitatea și legalitatea. Cât privește vizele negative pe care spuneți noastră, nu știm, nu le cunoaștem. Dacă vor fi...
Suntem la proiectul de hotărâre.
Nu le știm. Noi la comisie nu le avem și nu putem să discutăm, dar sunt convins că toate argumentele dumneavoastră astăzi vor fi în dezbaterea comisiei și ne vom aplica, domnul ministru, mult mai atent și cu cei care pot să ne dăm un răspuns. Și vă promitem că această discuție nu va fi doar pură discuție, vom face și o rezoluție a Comisiei pe care o să trimitem și Parlamentul și Ministerului. Este corect, din tot ce am discutat astăzi, tragem niște concluzii în așa fel încât, dacă cineva vrea să-și asume politic acest lucru, va trebui să deconteze mai târziu. Pentru că nu e corect astăzi să pui la îndoială sau să pui sub semnul întrebării patrimoniul unei țări. N-ai voie, indiferent cine este vremelnic la putere. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit astăzi aici. V-am spus, comisia va rămâne să facem o rezoluție pe care să o transmitem mai departe și biroului permanent și ministerului și o să rog și domnul ministru să mai rămâneți câteva minute. Vă mulțumim și vă garantăm că aveți tot sprijinul acestei comisii ca demersurile noastre în vederea unei activități corecte,
unei activități în ceea ce vă propuneți noastră își va găsi corespondentul inițiativele noastre legislative. Mulțumesc tuturor, o zi bună și ne mai vedem!
Bine să mai facem una și pentru problemele fluviale.
Aflecăm acum, gata?
Să facem rezoluție.
Băi, ca deputat socialist, atâta laudă a dus statului.
N-am putut să cred că...
O să facem el?
Nu, eu!
Da, să facem el, că acum n-a venit jurul să le amestecăm, că
mi-a plăcut să aud atâta laudă pentru statul român și
minister, da? Domnul președinte,
erai
la...